Vă mulțumesc foarte mult, nu pentru că umpleți sala, ci pentru că mi umpleți inima, că să-l mai avem inimi mai fără soluție. Regret foarte mult că pe toate afișările YouTube de la conferința din decembrie anul trecut deja, n-a apărut și conferința de la catedrală. Ce am spus acolo și lumea crede că m-am certat din prima cu dumneavoastră în sală. Vreau să le spun celor care se uită pe YouTube la noi că noi mai avem vreo 20 de minute de vorbit cu minte și duhovnicesc la catedrală. Aici ne dăm un spectacol. Nu de alta, dar au apărut foarte multe plângeri împotriva bufoneriei mele și n-aș vrea să rămână nesatisfăcuți oamenii. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru că am spus-o și la catedrală. În spatele dumneavoastră stă câte un copil care s-a semnat cu da la ora de religie. Vă mulțumesc foarte mult pentru că pe lângă dumneavoastră au stat oameni care și-au luat foarte în serios misiunea de a nu lăsa biserica batjocorită de nimeni. Este vremea să ne învățăm să purtăm dialogul social la cel mai înalt parametru, să nu ne mai smiorcăim, pentru că ortodoxia nu este un spațiu al smiorcăierii vai și al victimizării, ci să punem mâna să muncim mai mult, să citim mai adânc, să ne rugăm mai atent și să învățăm, așa cum am spus în seara aceasta, să învățăm să exersăm pe calea pocăinței senine. Parcă e prea multă încrâncenare, inclusiv din partea noastră. Prea o dăm și noi pe... Dacă noi cheltuim bani, dar ce bani cheltuiți voi ăștălalți? Dacă noi suntem păcătoși, dar ce păcătoși sunteți voi ăștălalți? Cred că e momentul să nu lăsăm biserica într-un spațiu al unui război fără niciun sens. Biserica nu s-a războit cu nimeni. Le-am spus o seară credincioșilor noștri la catedrală în Sibiu, pentru o picătură de pix într-un colț de hârtie, ne lăudăm de parcă am fi murit pe câmpiile libertății. Să fim serioși. Așa creștin, așa creștinist. Știți, cam așa. Vreau să vă mulțumesc, în schimb, pentru faptul că ați încercat, sunt convins, în postul acesta să vă adunați mai mult decât în alte posturi. Și chiar dacă nu v-a ieșit, eu vă mulțumesc. Măcar ați încercat. Și ați încercat să dovediți celor din jur și să vă dovediți dumneavoastră că ortodoxia ca stare de viață și ca mod de a trăi în Hristos este, nu e alternativă la nimic. Nu poți să pui educația rutieră alternativă cu ora de religie și din simplu motiv că probabil supărați ați văzut pe manualul de religie care arată un copil accidentat, mă gândesc ce vor pune în educația rutieră. Niște fluturi pe parbriz. De aceea vă rog foarte mult și postul acesta și în toată vremea vieții ce va veni peste dumneavoastră, luați-vă foarte, foarte în serios vocația creștină. Fiți destinși, unde greșiți recunoașteți, nu vă ascundeți după deget, încercați să nu deveniți niște acrituri în borcanul bisericii. Avem destule deja, nu mai trebuie încă o generație să se acrească. Încercați să înțelegeți că de fiecare dată cultura aceasta a pocăinței senine înseamnă a acumula pentru a dărui, pentru a dări cu seninătate și din tot sufletul, și că imaginea cea mai fermă pe care o am despre această dăruire mi se pare a fi de fiecare dată gestul Mântuitorului în drum pe drumul Emausului. Dacă vă aduceți aminte, Dostoievski comentează acest moment în care cei doi ucenici care merg pe cale cu Mântuitorul Hristos nu înțeleg deocamdată că este vorba despre Mântuitorul și doar la frângerea pâinii, când Hristos a luat, a frânt și a dat, ochii lor s-au deschis pentru că au recunoscut în palmele Mântuitorului semnele cuielor. A fi senin înseamnă să ai conștiința că porți în palmele tale semnele cuielor. La botez suntem însemnați cu cuiele Mântuitorului Hristos, intrăm în cristeniță, dacă vreți, etanșeizați de dragostea și resoțul părinților, ieșind din cristeniță cu palmele și picioarele încuiate și cu coasta împunsă, pentru că nu poți să fii creștin decât așa, cu rănile Mântuitorului Hristos și cu rana împunsă în coastă. Sigur că pentru asociațiile gingașe la astfel de gesturi legate de rănile Mântuitorului, de patimă, de moarte și de înviere, le recomandăm desene animate cu Lolec și Bolec sau nu pagadia aia cu lupul. Oricum, mai acolo ai să vezi tu iepurașule, maica își repeta-o din când în când. În ultima vreme am constatat că trăim într-o lume extrem de încrâncenată, care ne costă foarte mult, ne costă sufletește, ne costă material, ne costă omenește vorbind. Uitați-vă cu ce amăreală ne trezim dimineața să te ferească Dumnezeu să te uiți înainte de culcare la știri, că nu te simți prea bine. Tu stai și te culci liniștit și zici, oare băi, eu chiar n-am făcut nimic. Și România a început să fie o sală de prezență foarte dificilă, cam cum e Parlamentul la noi. Ați remarcat cum se face prezența în Parlament. Cu tare, arestat, cu tare, vinovat, cu tare, la DNA, cu tare, încă nevinovat. Da? Să fiți foarte atenți, pentru că presiunea este și pe justiție, și pe oameni deopotrivă. Nu se va trece ușor peste rana aceasta. Să nu zâmbiți larg ca prezentatorii de la televizor care salivează la fiecare arestare. Pentru că picați în extrema de a crede că de fiecare dată când este prins un om se strică un sistem, iar eu vă atrag atenția că trebuie dărâmat sistemul ca să prinzi oamenii. În ultima vreme, tot apropo de încrâncenare, ați remarcat că după ce au constatat scorul de basket 92,4% la 0, media românească a vitupirat și vitupirează în continuare conștiința noastră și sunt câțiva corifei ai noului ateism științifico-fantastic, oameni cu o vastă cultură în domeniul teologic, care confundă creștinismul nostru cu tembelismul lor și biserica cu tembelizorul. Trebuie să atrag oficial atenția unor oameni de genul acesta că nu suntem un popor de cretini, ci de creștini. Să nu uite litera care ne desparte. Ș ne desparte. În ultima vreme ni s-au livrat tot felul de rapoarte financiare, tot felul de date. M-am uitat cu foarte mare atenție cum se manipulează sistemul. Eu sper să reușim în viitoare 2-3 luni să le oferim o carte pe măsură. Biserica nu poate lupta la nesfârșit. Ea nu are o politică karaoke. Ieri am citit halucinanta mărturisire de credință a domnului Moise Guran, care acuză România, Biserica Ortodoxă, de prozelitism în România. Deci trebuie să ai o lipsă crasă de libertatea gândirii, să te plătească cineva bine, sau în mod real să-ți lipsească cu totul conștiința, să nu vezi încotro de rapezi. Un om care seară de seară, până la urmă, într-o televiziune publică, adică telea plătită din banii celor pe care îi înjură, noi am mai pățit-o așa. În vremea comunistă plătea în televizorul să ne înjure conducătorul. Acum plătim televizorul să ne înjure oamenii ăștia care se cred chiar conducătorii unui popor. L-am auzit cum spunea că dintr-o dată biserica, în situațiile în care nu a fi avut copii destui pentru ora de religie, aveam planul B. Întotdeauna este un plan B. Am putinit-o toți de câteva luni. Și că planul B erau cabinetele de religie, și care există în România de vreo 15 ani, chiar 17 ani, primul cabinet de religie. Dacă nu stai în mijlocul poporului, ți se pare că întotdeauna faci niște descoperiri de ultimul răgnet pe seama poporului. De altfel, dacă vă uitați pe site-urile de știri ale multor televiziuni, toate au titluri. Știre bombă! O știre care va dărâma fundamentul creștinismului. Săptămâna trecută ne anunțau că Bogdan Petricei cu HD-ul avea undeva între textele sale un text în celtă, la Tatăl nostru în limba celtă, care semăna foarte mult cu textul din Tatăl nostru în limba română. N-am putut dormi noaptea, da. Fundamental. De ce vă zic lucrurile acestea? Pentru că toate aceste mușcături, care par ele nevinovate, dar nu sunt deloc, nu fac decât să vă încrânceneze. Să fiți foarte atenți. Ca să evitați încrâncenarea de moment a României de acum, fața către Hristos, care este rostul vieții noastre. Stingeți televizoarele, puneți-vă căștile cu muzică bună, citiți cărți sănătoase, vedeți-vă la un ceai, rugați-vă, postiți, îndrăznesc să spun, iubiți-vă, încercați să nu vă iubiți ca ăștia aprobați de curând neapărat. Iubiți-vă, dacă vreți și așa, dar faceți în așa fel încât conștiința voastră să rămână vie și senină. Pe măsura în care vă veți încrâncena, nu veți mai reuși să vedeți crucea lui Hristos. Fiți destinși în ceea ce privește mărturisirea de credință. N-avem de dat nimănui niciun fel de raport. Suntem într-un raport atât de intim cu Hristos, încât orice fel de alt raport în exterior dărâmă intimitatea aceasta și ne costă. Părinților, nu fiți încrâncenați cu copiii voștri, încercați să-i lăsați să respire școala, să se bucure de ea, ce mai fi rămas din ea. încercați să conștientizați că le e mai greu decât dumneavoastră la servici. Pe copiii rog frumos să nu se încrânceneze, să dovedească că pot totul într-un singur an școlar. Aveți libertatea deplină până la sfârșitul facultății să dovediți că sunteți deștepți și mai ales după terminarea facultății. Vreau să vă rog să nu vă încrâncenați să luați note, ci să vă încrâncenați senin să câștigați cunoștințele de care aveți nevoie să rămâneți oameni. Să rămâneți oameni. Și încă un lucru, ca să subliniem ceea ce am spus la catedrală și cu aceasta și închei pretextul întâlnirii, nu? Vă rog foarte mult să nu vă încrâncenați pe Dumnezeu dacă nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. Când eram eu mic, era o vorbă, ușurel cu pianul pe scări, că se dezacordează. Adică dacă toți suntem în urcuș către Dumnezeu, încercați să-L simțiți în toate lucrurile care vă încarcă emoțional și sufletește suficient de mult încât să tresăriți la orice fel de vibrație a prezenței lui Dumnezeu în viața voastră. Nu-i cereți lui Hristos să fie nici coleg de bancă care suflă, nici profesor care să vă scoată mai la lumină decât ceilalți. Înțelegeți pentru numele lui Dumnezeu că Dumnezeu e Dumnezeu. Că funcția lui fundamentală este să se descopere și descoperirea pe care o face să ne cuprindă și pe noi și să ne dăruiască suficient de multe motive de a rămâne senin de partea lui. Riscul de a ne încrâncena, de a încerca tot timpul să dovedim câte ceva, e și boală popească asta câteodată, mai ales câteodată, încercați să o înțelegeți ca pe un mod în care Dumnezeu ne încearcă credința. În credință noi nu trebuie să-i dovedim lui Dumnezeu că noi credem în El, ci trebuie să-i dovedim lui Dumnezeu că această credință ne face una cu El pentru a putea să înmulțim minunea propriei noastre vieți și minunea vieții celorlalți de lângă noi. Asta e pe mic, cam ce am zis mai larg un pic la catedrală. Sigur, cu alte cuvinte duhovnicești acolo și cu rugăciunile Sfinților Părinți. Dar pentru spațiul academic vă rog să rețineți mult. Încrânceneala naște monștri. N-am văzut nici profesor universitar, nici pictor, nici poet, nici om de stat, nici de justiție, nici muncitor simplu sau complex, cum vreți, care să câștige ceva încrâncenându-se. Pentru că efortul de voință pentru a face ceva e una, încrâncenala e altceva. Efortul de voință înseamnă a te așeza cu seninătate la îndemâna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să facă cu tine minuni. Celelalte sunt povești, moduri de manipulare, răsturnări de sens. E ceea ce nu mi-am dorit niciodată și aș vrea să credeți cu mâna pe inimă, vă spun, biserica e dispusă la orice fel de efort, numai să vă spele pe creier, nu. Pe creier se ocupă ceilalți. Noi mai plantăm ce a mai rămas nespălat. Pe podmolul care a mai rămas în creier nespălat de jeturile culturii moderne, încercăm să vă punem semințele limpezi ale întâlnirii cu Dumnezeu. Trecem la întrebări, că dacă nu ne apucă dimineața și trebuie să plecăm. Cum deosebesc vocea lui Dumnezeu de vocea mea interioară? Cu grijă. Dacă vocea interioară spune, vai, ce tort frumos cu frișcă, mănâncă-l tot, sigur nu-i de la Domnul. Dacă zice, hai, știu că-i post, bagă degetul un pic în frișcă, nici asta nu-i de la Domnul. Glumesc. Nu știu, n-am înțeles niciodată că pe mine nu m-au căutat vocile interioare prea tare. Dar trebuie să înțelegeți că un om care își atârnă conștiința lui de Dumnezeu nu are problemă cu vocea interioară. Că Dumnezeu îi umple locul acela în care el tot timpul aude câte ceva. M-am gândit ce greu ne va fi în ceasul morții. Acum râdem, glumim, suntem tineri. Gândiți-vă la ceasul morții. El e singurul loc unde discernem corect vocea lui Dumnezeu care spune, mi-o să zică, Constantine, Constantine. Și, Doamne, nu sunt aici, iartă-mă, sunt plecat după după tămâie. Da? Deci asta nu se va întâmpla. Acolo nu avem unde să o întoarcem. Dar în rest suntem tot timpul în această tensiune între deja și nu încă. Vocea iubirii nu se confundă cu vocea amorului. Niciodată. Vocea iubirii nu se confundă cu nimic. Are altă tărie, cu toate că este extrem de suavă și discretă. Iar în viețile noastre, Dumnezeu, am mai spus-o și altă dată, lucrează cu lovituri foarte fine. El este un maestru. te mai îndreaptă un pic, ia mai uite-te și la soare, ia uite-te cum au venit norii peste Cluj. Adică, ceea ce spunea Mântuitorul, celor care cereau semne, zice, când vedeți norii că vin, știți că se apropie furtuna. Fățarnicilor, norii știți să-i citiți, dar nu știți să vă citiți propriile furtuni interioare? Uneori te simți împovărat și istovit, ai un canon de făcut, da, e greu. Rugăciunea acatistă nu întotdeauna îți poate aduna gândurile ca rugăciunea să fie desăvârșită. Aceste rugăciuni și acatiste ajung la Domnul nostru Iisus Hristos. Păi dacă strigătul măgarului ajunge, cum să n-ajungă acatistul obositului? Încercați să nu luați pe Hristos ca pe un surd. Da? El este destins, e mult mai aproape de lucrurile acestea decât vă închipuiți. El uneori e oboseala noastră. Să stai 12 ore pe zi la slujit, cu rugăciune, cu spovedit, iară rugăciune, iară spovedit, nu e ușor. Dar oboseala pe care ți-o dă slujirea este una pozitivă, foarte, foarte vie. Foarte vie. De-aia mă întristează foarte mult când văd oameni și unii dintre ei, oameni care credeam că reprezintă altceva pentru țara asta. Când înjură preoții, batjocuresc, habar n-au ce înseamnă să stai în fața morții. Habar n-au. Am povestit la catedrală și reiau povestea pentru că nu e poveste. Zilele acestea am trecut prin spital, am spovedit și am împărtășit. Am văzut mămici însărcinate care așteptau să nască. Am văzut tați care făceau șanț pe coridor în așteptarea copiilor lor. Am văzut medici obosiți, asistente pline de sânge care mergeau să se schimbe. E în mod cert, postul nu e vorba, în post nu e vorba de frigider. E vorba de disponibilitatea aceasta de a fi chiar obosit la mâna lui Dumnezeu. Când sunteți obosiți, spuneți lui Hristos atât, Doamne, ia-Tu oboseala și fă-ți-o odihnă. Eu nu mai pot. Amin, capul în pernă, la trezire, fresh, o luăm de la capăt. Dacă ne mai trezim, dacă nu, da. Și să te trezești o rugăciune, pentru că te întâlnești cu lumina. Și când ochiul tău se întâlnește cu lumina lui Dumnezeu, rugăciunea a început. Noi nu ne dăm seama, dar toate gesturile noastre sunt rugătoare de când ne trezim. Inclusiv căscatul, dacă vreți, da? În rest, sunt gesturi de cordialitate cu lumea în care trăim. Evitați să vă rugați obosiți, pentru că nu aveți câștig decât ca nevoință. Când vreți să aveți câștig ca rugăciune, trebuie să fiți tihniți. Dar asta nu înseamnă că nevoința e de aruncat la gunoi. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu! În cazul în care preotul slujitor citește doar jumătate de acatist, ce trebuie să facem noi credincioșii? Probabil că o face înainte de începerea liturghiei. De obicei acolo mai taie sau când apare către un... La noi când apare arhiereul, dispare la un moment dat finalul acesta de slujbă. Fie că e utrenie, fie că e acatist, se întrece la un cuvinese cu adevărat, dar e întrebarea pe care trebuie să o vă pun. Dacă e mirele venit, mai e nevoie de cuvinte? Deci când se întâmplă lucruri de genul acesta, trebuie să conștientizați că este un mod, o treaptă, se asumă o treaptă de trecere către altă slujbă. Când mi-am început preoția, în perioada aceasta apostolului, în fiecare seară făceam acatistul Sfântului Vasile cel Mare ca să se usuce acnețul. Da? Ce scoteam duminica la liturghie și înmuiam în sângele Mântuitorului Hristos ca să nu se strice în timpul săptămânii. Măi, dar mă rugam la Sfântul Vasile cel Mare de îmi săreau capacele. La un moment dat aveam sentimentul și e și lung acatist, nu e simplu. Și aveam senzația că e mai important acatistul decât faptul că las cutia descoperită. Până am învățat să descoper și cutia ca să intre aerul peste... Deci tot ceea ce facem, trebuie să facem într-un echilibru total între gestul nostru, gândirea noastră, rațiunea noastră, bucuria noastră de a fi. Nu vă închipuiți că dacă de acum facem 100 de acatiste, o să avem 100.000 de haruri ale Duhului Sfânt. Iar mai cel de la mănăstire m-a mai învățat ceva. Când ți-e mintea împrăștiată, te ridici în picioare, faci 3 metanii și zici, Doamne, dă-mi adunare de minte, faci 3 metanii, te pui la rugăciune, nu s-au strâns mintea, te mai ridici în picioare, mai faci 3 metanii. Așa ajungi la 2-3.000 de metanii pe seară. Cum credeți că se ajunge, nu? Nu am încredere să merg la spovedit pentru că 1. Nu am încredere în preoți. Na. Nu am încredere că se va schimba ceva în viața mea. Ce mă puteți sfătui? Când ai încredere în preoți, nu e problema preoților, e problema ta. E ca încrederea între doi îndrăgostiți, când unul dintre ei își pierde încrederea, alălalt se poate da peste cap, pe calea ferată, pe pot, în noată, în someș. Nicio șansă. Deci, a asuma o nădejde care să te miște către un om este chestiune de, în mod real, de efort personal. Creșteți-vă încrederea în oamenii din jur. Probabil că așa vă purtați și cu părinții, așa vă purtați și cu profesorii. Pe mine mă distrează foarte mult că în ultima vreme am constatat că orice bășcălie îi scrie pe o tablă universitară și le cere studenților să o învețe, o învață, chiar dacă ei nu cred și n-au încredere neapărat în teoria respectivă. De frica să nu fie certați și să li se dea notă mică, așa e, da, sigur. Ori încrederea pe care o cere preotul de la tine, modul de corelare, de comuniune între tine și preot, nu este un mod descris pe tablă. Îl ai sau nu-l ai? Eu în mine n-am încredere întotdeauna. Dar în duhovnicul meu am întotdeauna. E un mod de a-ți crește, iubirea. Vă doresc să vă creșteți iubirea și atât. Faptul că nu se va schimba nimic, deja faptul că puneți întrebarea, înseamnă că s-a schimbat ceva în optica dumneavoastră de viață și de moarte. Știți că noi ne spovedim pe viață și pe moarte, nu ne spovedim de azi pe mâine. Postul nu înseamnă să mă lăg o zi în care să nu mănânc nimic? Nu. Poate greșesc, dar așa simt că mă căiesc pentru păcatele mele. E și un fel de trufie în asta. Doamne, dar pentru păcatele mele n-am mâncat luni, Doamne. În cealaltă zile mănânc stravăn, dar doar mi-am plătit păcate. Sunt păcate pentru care trebuie să nu mai mâncăm niciodată. Și nu mă refer acum la cele trupești. Să nu-i zâmbești unui muribund, ca medic. Să fii specialistul și să te uiți așa cum moare ca la un câine. Da, trece cât e ceas? Astea sunt păcate care ar trebui să te oprească de la mâncare pe viață. Un popă nătâng care predică ca o mierlă rebegită la mormântarea unui copil. Ăla e un care ar trebui să nu mai mănânce în viața lui nimic. Măcar aer ca pistruiat așa din când în când. Adică sunt lucruri pentru care postul îndreaptă, dar grijă să nu vă îngânfe. A posti nu înseamnă a prosti, da? Noi ne mai prostim. Cum facem? Apoi eu mănânc un pic ască, doar nu-i păcat, și pun cu niște, da, lască, e pâinea prăjită, doar e uscată, cum e prăjită așa, că am pus niște icre de Manciuria cu 75 de lei borcanul, asta e altceva. Adică există o grijulie, o chestiune extrem de grijulie legată de papilele gustative, nu de papilele sufletești ale postirii. Asta e aproape nebunitor ca preot. Când îi vezi pe oameni că vin foarte protejați așa în nutrienți și detoxifieri, dar nu-i vezi detoxifia sufletește deloc, pentru că fiecare lucru pe care îl mănânci trebuie să crească în tine capacitatea de a nu mânca frați. Deci atunci să înțelegeți că ați început să postiți cu adevărat, când mâncând puțin, nu vi se dezvoltă capacitatea de a mânca frați. Că dacă tu mănânci două stixuri și îți halești colegii de servici oase și haine cu tot, ca un lup, ca un balaur, căutând pe cine să înghiți, n-ai făcut nimic. Boala noastră modernă este bârfirea, cu orice preț. Cu orice preț. Dacă Simona Halep n-a dat, ea a luat-o cu 7-5 în prim, nu contează celelalte 6-1, 6-1. Ala, domne, n-a dat mingea aia pe care tu o visezi acasă, dar tu n-ai pus mâna pe o minge de tenis și pe o rachetă niciodată în viața ta. Ori, modul ăsta nătâng, nenorocit de a gândi lucrurile. Astea ne-au rupt cu totul de cel mai important lucru pe care l-avem de câștigat din postire. Să-L mănânci pe Hristos. Deci noi trebuie să salivăm, am pus ghilimele de rigoare, deși n-ar trebui, să salivăm, să nu putem fără împărtășanie. Atât de corect să fie postul nostru, încât dacă nu ne împărtășim, să nu ne împlinim ca oameni. În cazul unei persoane posedate de un duh rău, sunt suficiente propriile rugăciuni sau doar intervenția unui preot e salvatoare? Și. La asta, la cazurile cu cum se roagă un îndrăcit, n-aș vrea să fiți de față vreodată. Lăsați scenariile. Când un om este îndrăcit, spumegă. Noi credem foarte multă vreme, spumegă la modul fizic. Noi credem că omul îndrăcit e ăla care se tăvălește pe jos prin tine. Nu, nu. Se poate tăvăli și la un ziar. Se poate tăvăli și la un interviu. Se poate tăvăli la locul de muncă. Uitați-vă la câți oameni care conduc oameni se comportă ca niște draci la servici. se uită ca niște curvari la colegele lor, se uită ca niște tipi care știu că au puterea, până vine șeful mai mare decât ea și dintr-o dată e exorcizat. Tot serviciul cântă: mielușelul tău, Hristoase, șeful nostru, văzând că vine șeful lui, mielușel s-a făcut și behăind a iertare către toți, plecându-se a zis: miluiți-mă! Ori taina puterii pe care o naște până la urmă dezdrăcirea este taina aceasta adâncii smerenii și cunoașteri de sine. Oamenii când se îndrăcesc, pierd măsura lucrurilor pe care le fac. Să știți că atunci vă prindeți prima dată că unul a luat flama când el crede că e Mary Poppins. A venit el de undeva așa special, cu o soluție specială. Deci ăștia care vin cu soluții speciale, să stați deoparte să-i urmăriți traiectoria. Că în umbră se văd cornițele. Chiar dacă e îndrapat în reverende, cruci, stați cu minți că și acolo se joacă scaramușul cu scurt circuitul. Vă zic lucrurile acestea ca să fiți foarte atenți. Pentru că noi avem senzația că lucrurile astea ale Duhului Rău trebuie să fie ceva care miros urât și vin să ne lovească. E, nu. Mai nou e cu parfum Armani, adică nu mai miroase a zamă de varză, dracu. El miroase a Dolce și Gabbana, că tot le place lor să se comporte ca atare. Și observați că mai nou dracii se bat între ei, apropo de Dolce și Gabbana, nu? Unii zic una, alții zic alta. Nouă nu ne este a ne lăuda decât în Evanghelia lui Hristos și în crucea Lui. Să țineți minte, omul care vrea să se mântuiască se ține de pulpana hainei lui Hristos și de crucea Lui. În rest, celelalte ținte sunt false, sunt fictive. Sunt fronturi deschise doar ca să-ți împrăști seriozitatea și puterea reacției. De ce sărbătorim ziua de odihnă duminica dacă în Vechiul Testament se ținea sâmbăta? Să știți că noi, românii, ținem și sâmbăta. Doamne, bine că n-avem și Coranul la baza culturii, că țineam și vinerea. Atunci să te ții. Luni, marți, miercuri, joi, munceam. Oricum noi de vineri intrăm în Ramadan așa pe la 12 pe la prânz. Sâmbătă somnului să ne culcăm. Duminică abia ne trezim pe la 11 și un pic, în semn de cordialitate cu televizorul, atât. Și ne mai uităm la finalul slujbei de la televizor, dacă se poate. Să nu ne deranjăm neuronii puțin care sunt. Și apoi luni o luăm de la capăt. Prăznuim duminica pentru că Mântuitorul Hristos a înviat în ziua cea din tâi a săptămânii dis de dimineață, pe când se lumina de ziua. An de zile am încercat să înțeleg pe oamenii care țin să țină sâmbăta ce îi deranjează. Biserica Ortodoxă, în înțelepciunea ei, zic eu, aproape, nu aproape, înțelepciunea ei divină, ține cu strășnicie, și uitați-vă bine că am dreptate, ca în sâmbăta mare, Hristos care se odihnește de toată moartea Lui, să învie. Lumina Sfântă la Ierusalim nu vine noaptea la 12. La noaptea la 12 ajunge la noi cu avionul. Ajunge la prânz în sâmbăta mare, în zi de șabat. Lumina este. Pentru că învierea Mântuitorului nu începe cu alergarea femeilor, ci cu pogorârea Mântuitorului la iad. Biserica are capacitatea aceasta de vedea toate planurile mântuirii. Fundul iadului, pe care îl conjură să nu mai existe, și toate celelalte felii de viață care așteptau învierea Mântuitorului Hristos. Asta e frumusețea bisericii. Ea nu se uită în direcția în care ne uităm noi. Și apoi, știți că după Vechiul Testament, noi avem și Noul Testament. Și acolo toate lucrurile legate de aducerea amintei a Mântuitorului Hristos sunt legate de ziua cea din tâi a săptămânii. Când sunt o grămadă de lucruri, nu doar alergarea femeilor milonosițe, nu doar Petru și celălalt apostol pe care îl iubea Hristos ca să constate că e mormântul gol. Vedeți, noi suntem un paradox. Creștinismul este un paradox. Ne închinăm la un mormânt gol. Ceilalți totdeauna se închină la ceva plin. Portofel plin, scaun plin, rating plin. Noi, pe partea cu mormântul gol. Ăsta e șocul pe care îl produce Hristos la nivelul perceperii sărbătorilor sale. Ce sfaturi puteți da unei femei însărcinate dacă doctorul ar spune că, nu, că dacă nu face avort există riscul foarte ridicat ca ea să moară? Nu mă pot substitui medicului niciodată. Dar nu mă pot substitui nici mamei. Cred că un medic care pune o femeie în situația de a-i spune că trebuie să faci avort, că altfel mor, trebuie să-și ia toate măsurile de precauție pentru ca să nu mintă. În cei 20 de ani de preoție, eu am cam 150 de mame care li s-a spus asta și n-au murit și au niște copii super faini. Uitați-vă, am avut o întâlnire la Sibiu, înainte de a veni la Cluj atunci, la conferința aceea multi-alungată, o întâlnire cu mămicile. O policlinică de acolo, de la Sibiu, a pus la dispoziția mamelor o sală de teatru și pe scenă au stat o dulă, o psiholog, un psiholog, niște doamne doctor ginecolog și un popă, ca să dea bine colțul negru acolo. Dar m-a impresionat sobrietatea cu care mamele își asumau maturitatea, maternitatea. Avem câte curând marșul vieții și ne credem că dacă mărșoluim, gata, lumea ne ascultă. Avem nevoie de mai mult decât un marș. Mai mult decât de ieșit în stradă ca să sprijinim mamele. Încă nu sunt suficient de convins că biserica și-a epuizat mijloacele de sprijin la mamelor care vor să nască. Că e ușor să faci galerie din tribună. Da, da. E cam poezia aceea celebră. Plângi, Manole, îți pare rău, însă de murit mor eu, zice Ana. Adică trebuie să ieșim odată din manifestările astea așa triumfaliste și triumfarde și să întindem oamenilor mâna să construim cămine de adăpost pentru femeile care vor să nască. Să construim niște maternități generoase în a oferi servicii, fără să coste salariul multora dintre români pe 5 luni, pe 6 luni. Adică dacă tot vrem să fim cordiali și să ținem la sănătatea poporului, chiar trebuie să construim lucruri pentru sănătatea poporului. Și apoi mai este un lucru. În discuțiile mele dese cu medicii, le atrag atenția că medicul nu-l substituie pe Dumnezeu. Trebuie să fie foarte, foarte atenți. Îi dau slavă lui Dumnezeu că nu m-am făcut medic. Pentru că refuz să substitui medicul, dar îi rog pe medic să nu îl substituie pe Dumnezeu cu conștiința lor. Cazul cel mai impresionant pentru mine este o mamă care are 5 cezariene, 5 copii în viață, iar medicul ginecolog care ne este prieten este rog să nu spui nimănui. Da? Devine jenant pentru știință să constate că în anumite situații se suspendă legile medicinei. Asta nu înseamnă că legile medicinei nu sunt corecte, ci că voia lui Dumnezeu uneori trece peste. Câți dintre noi n-am fost bolnavi de moarte la un moment dat? De când ne naștem suntem bolnavi de moarte. Un copil care nu respiră corect e bolnav de moarte, riscă oricând să moară. Dumnezeu suspendă legea și ne aruncă înspre viață pentru că are nevoie de noi pentru a se împlini într-un fel sau altul planul său din veșnicie. Niciunul dintre noi nu ne naștem și nu trăim la voia întâmplării, ci din grija și puterea de grijă lui Dumnezeu. O rog pe mamă să fie atentă, să-și măsoare șansele și să înțeleagă bine ce are de făcut. Și să se sfătuiască. Măcar cu încă 2 medici și măcar cu încă 2 preoți. Nu cu țațele din bloc. Considerați că biserica, adică noi credincioși, ar trebui să se axeze mai mult pe acțiuni filantropice decât pe construirea de biserici? Nu, eu cred că trebuie să facem și una și alta. Astăzi pe drum am stat așa mirat. Știți că tot s-a tot făcut câte spitale avem, uite câte biserici. Păi cum, adun perele cu merele și spui că îți dau roșii? Unele au o finalitate, sunt construite pentru... E ca și cum, uite câte drumuri de țară s-au făcut în loc să se facă autostrăzi. Nu? Uite câte canalizări s-au făcut, deși nici aici nu suntem excesivi, ferească Dumnezeu. Uite câte WC-uri în fundul curții s-au făcut, în loc să se facă un singur WC în mijlocul orașului. Da? Cam așa sună ce spun ei. Acum, păstrând dimensiunea și diferența între o biserică și un WC în fundul curții. Devenim penibili pentru că intrăm într-un joc teribil de periculos. O jurnalistă la care țin foarte mult și care m-a invitat la un dialog la un moment dat, îmi povestea, mi-a arătat mașinile luxoase ale preoților și statutul unora dintre colegii noștri cu adevărat privilegiați. Dacă le-a dat Dumnezeu să fie păstori și numai să mulgă, e problema lor. Unii dintre noi sunt păstori care își cresc animăluțele din curte, din cireadă și le iubesc ca atare, din turmă cireadă, vă căresc așa. Ce am spus este că în mod cert banii pe care unii absorb din societate prin mișmașuri pleacă din buzunarele preoților săraci către alți săraci. Biserica nu rămâne datoare niciodată societății. Cum Dumnezeu nu poți să pricep chestia asta? V-am mai spus și altă dată, este interesant, abutată, că biserica fură. Păi bă, dacă se fură, cum se văd atâtea biserici, mă? Sau, vai de mine ce prâce, ce bani grei s-au luat de către biserică. Și au zis 22 de milioane de euro. Enorm! Față de 304 milioane de euro șpaga cu coș. Dacă banii sunt acolo unde sunt furați, nu sunt unde sunt dați și reinvestiți în societate. Ideea că nu avem școli. Avem școli, dar nu avem copii. Pentru că în timp ce biserica spunea faceți copii, băi, ca să vezi pentru cine face școli. Lasă, băi, libertate, băi, democrație. Nu. Educați-vă, educați-vă. Democrațiile acum. Ce educăm? Eprubete, fecundații, in vitro? Ce să educăm dacă nu avem copii? Nu avem spitale. Bravo! Biserica e de vine. Băi, tată, de la Tulcea au plecat medicii, că îi plătești ca pe niște spălători de WC-ul. Dacă nu-ți respecti medicii, dacă nu ți-i plătești corect, la ce să stea copiii ăștia? Pomanagii societății românești multilateral dezvoltate? Că vin ăla cu ceafa groasă, mâncațaș, care dintr-un singur tun îți face spitalul dacă vrea. Nu? Ăla care a furat cât a putut, că e o boală și asta la român, furăcita cronică e... Ați văzut cum nu-ți vine să crezi. Cred că e momentul și ca oamenii ai bisericii să spunem, domne, ajunge, încercați să vă respectați profesioniștii dacă vreți lucruri profesionale. Nicăieri în lumea asta nu te duci într-un spital, mă rog, în lumea civilizată mă refer acum, nu mă refer la, știu eu, lagăre de exterminare de pe nu știu unde. Să te duci într-un spital în care medicul ăla să spună, știți, vă rog frumos, aduceți algocalminul de acasă, că n-am cum să vă fac nimic să vă treacă. Păi asta e vina bisericii, că avem niște tâmpiți în fruntea medicinei sau a justiției sau a școlilor, să fim serioși. Uitați-vă bine, tot ce se aruncă spre biserică, în biserică se face corect. Așezămintele sociale din biserică sunt de bun simț. Cine a stat să vadă că fiecare biserică, inclusiv în Cluj, sunt convins că e așa, în Sibiu vă pot certifica. Noi nu avem nicio biserică construită în ultimii 25 de ani care n-a dezvoltat ceva social pe lângă ea. Ori o cantină, ori o școală de ori un after school, ori meditații, ori un spațiu în care oamenii să se întâlnească. Trebuie să fii chiar orb, domne, să nu le vezi. Acum se va publica, sper, în suficient de multe volume și cât la îndemâna cât mai multor oameni, într-un număr cât mai mare, se va publica întreaga activitate a Bisericii Ortodoxe în domeniul social. Nu-i firesc ca un copil care termină facultatea de medicină să nu poată trăi de azi pe mâine. Asta nu-i gândirea Bisericii Ortodoxe. Nu-i firesc ca un profesor universitar să nu-și poată permite să meargă la două congrese internaționale decât dacă se împrumută de la bancă. Nu e normal. Iar tu să-i ceri după aceea să aibă minimum 4 congrese internaționale. Dacă vrei cu adevărat să ai, acum mai nou avem boala Hirsch. Este un sistem de control. Dacă n-ai cerbișorul, nu contezi. Da, trebuie să-ți apară niște cerbișori. Și avem un învățământ bazat pe ISI, pe tot felul de... Eu nu zic că e rău că ne controlăm în niște baze de date, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, cât costă surâsul unui student? Unde încadrez faptul că studentul pleacă de la tine, de la curs, bucuros acasă, că a înțeles esența profesiei lui? Unde o treci, bă, nene? Că nu înțeleg. Tocmai am uitat acolo, bă, nu scria pe nicăieri. Sau că tu, ca profesionist, te duci să consiliezi pe cineva, ca preot, te duci și slujești, și omul ăla s-a bucurat în ciuda faptului că i-a murit tatăl, a înțeles că tatălui nu moare. Nu. Unde îl trec în curriculum vitae? Unde trec? Unde o să treceți în viața voastră faptul că copiii voștri miros frumos după ce le-ați făcut baie? Pe bune. Că astea-s miresmele care ne țin în viață. Fetelor, unde o să treceți că ați făcut o tocană de cartofi strașnică? În care curriculum vitae? Că lumea la servici vă vrea niște... fixiste de astea care să nu cumva să ieșiți. Din ce? Că nu avem niciun cadru. Zile trecute un prieten de-al meu s-a dus pe o secție medicală și șeful secției de acolo, probabil obosit, s-a luat de el. El a trecea prin fața sălii de operație. Era un coridor, adică nu scria acolo trecerea interzisă. Și ăla, bă, ăsta și el foarte duhovnicesc, i-a zis și el. Și asta are azi, și asta are azi. Și vine o domnișoară, o tânără studentă, zice, știi cine e șeful nostru de secție? Cum vorbiți așa cu el? La care ăsta, domne, e șeful tău de secție, nu e șeful meu de secție. Adică el acolo trebuie să priceapă că îi plăti să fie în slujba comunității, nu să facă comunitatea de rușine. Noi lucrurile astea le-am uitat. Nu le avem în nicio materie. Singura materie pe care o avem este obrazul nostru. Ați remarcat că toți își arată bana sub urechile. Că n-au cum să arate obrazul că nu-l au. Fiți convinși că dacă vreți să deveniți oameni care să sprijine evoluția României acesteia, trebuie să mergeți tot timpul cu fruntea sus. Ce student la teologie, virgulă, mâine predau religie clasei a treia. Doamne, niște monștri ăia, doamne! Da. Un mic sfat, por favor. Zâmbiți-le, voi oameni buni, aruncați Dumnezeului mare manualul la gunoi. În sfârșit a venit vremea să o zic cu gura mare. Fiți profesori de religie, nu papagalii unor autori de manuale mediocre. Dați-le copilor pe Hristos, nu toanele unora și altora cu privire la Hristos. Deși v-am spus, pentru mine e o problemă mare. Oamenii ăștia au propus să se predea, ați văzut, educația circulației, pentru ea care nu s-au înscris la ora de religie, să învețe să facă educația circulației. Și erau, se legau de copilul cu mașina, cu, ați văzut că au scos-o de la naftalină, tot timpul se reîncălzește aceeași ciorbă. Dă-i! Aia cu vasilică, cu scara, așa aia cu autobuzul. Sau cu camionajul, cu mașinuța, ce-o fi. Băi, mă gândesc eu la educația asta pentru circulație. Ce o să reprezinte, băi, oameni buni? Nu mâncați înghețată pe trecerea de petoni? Dar de ce să nu mănânc? Păi, nu putem să-ți spunem că te lovește mașina. Pentru că va avea loc un contact mecanic între corpul tău și... Vreau să înțelegeți bine. Moartea și viața fac parte din viața noastră. Noi nu suntem... Nu avem cum să avem o cultură de jogging, doar a oamenilor care fac jogging, care li se pare că au mai câștigat o zi din viață. Noi trebuie chiar pe bune să alergăm. Dacă nu facem, pierim. La clasa a treia trebuie să fiți foarte atenți. Să nu faceți nicio aluzie la meciul din seara asta, că eu nu-l văd și sunt nervos. Să încercați să nu glumiți cu lucrurile serioase, dar nici să nu le spuneți lucrurile serioase fără să îi face să zâmbească. Azi am fost la Cârțișoara de dimineață, ca să-mi fac mâna pentru conferința în seara asta, am fost la un examen de grad întâi. Și printre multele, cele trei clase, patru care le-am urmărit, la una trebuia prezentată Vinerea Mare. Știți că Vinerea Mare e vinerea din săptămâna patimilor când Hristos e pus pe cruce. Și mă uitam la profesoară că, nu, conform noilor norme europenizate, deși nu există așa ceva, nimeni nu-ți poate dicta cum să predai ceva. Că de-aia ești profesor, ești autonom la catedră. Măcar atât avem și noi. Un cot de lemn pe care suntem stăpâni o oră. Până suntem cu totul, că nu știu cât e sicriu acum, un pic mai mare, dar... Și pe ăla suntem stăpâni o vreme. Și la un moment dat, unul dintre puști, foarte interesant, îl întreabă doamna, zice, dar ce s-a petrecut în Vinerea Mare? Și Doamna zice, în Vinerea Mare, Hristos și-a pus viața pentru noi. Beton, domne. N-a zis, a murit, l-a lovit, l-a bătut. Și-a pus viața pentru noi. Deci dacă vreți să predați corect la clasa a treia, întrebați-i pe copii ce cred ei despre lucrul pe care îl aud. Am tot dat exemplu și la Iași și la Botoșan când am fost. Am citit o carte acum ca să mă pun la puncă. Na. Despre spiritualitatea copiilor. Și o profesoară excepțională din Marea Britanie, mă rog, Leeds, o să zicem că e în Marea Britanie, la un moment dat, predând, le spunea studenților ei că la un moment dat unor puști de clasa de 9 ani, 7, 8, 9, a treia, nu? I-au întrebat ce cred ei despre Rusalii, despre pogorârea Duhului Sfânt. Acum, dacă vă iau părând, fiecare dintre noi are altă părere clar despre pogorârea Duhului Sfânt, slavă Domnului. Și la un moment dat un puș zice, știu, zice, la Rusalii, zice, Rusalii, așa pogorârea Duhului Sfânt, e așa, Duhul Sfânt, zice, e ca un marțian care are fața episcopului. Care seamănă cu episcopul nostru. De ce spunea el era corect, pentru că Duhul Sfânt vine de sus, iar episcopul este cel care naște în Duhul Sfânt eparhia, de aia poartă mitra pe cap, da? Mitra aia este segment de naștere pentru parohie, pentru eparhie. Copiii pot zice lucruri trăsnite. Nu-i urâți pentru asta. Scoateți-vă din minte că notele la ora de religie sunt sub 9. Tot ce dai sub nouă e prostia ta de profesor. Orice fel de exces de măgărie la catedră este pedepsit prin zâmbetul cristalin al copiilor. Ei știu să taxeze lucrurile acestea. Sunt de acord că nu suntem perfecți. Dacă eram perfecți, eram biserică, nu eram popor. Dar putem să propunem copiilor mici exerciții de perfecțiune, dintre care, sigur, cele mai de folos vor fi cele pe care vi le dau ei, dumneavoastră, nu invers. Ce înțelege Biserica Ortodoxă prin pocăință? Este pocăința în afara Bisericii Ortodoxe? Poate fi pocăința altfel decât senină? Cum? Poate fi pocăință cu nevoință mare, mare, mare. Cu miros de ceapă prăjită, cu... Pocăința e una singură. Este exercițiul prin care îți propui să-i semeni lui Hristos în smerenie. Atât. Nu poți să o faci decât în cadrul bisericii, pentru că numai acolo Hristos e întreg. Pe bucăți îl mai servesc și alții. Ca la restaurantul chinezesc. Dar în Hristos, ca să-L ai pe Hristos plenar, nu-L ai decât în biserică. Ori a mima părți din smerenia lui Hristos, în rest, crescându-ți ofticile și frustrările, eu mă uit cu câtă desteritate citează unii din Scriptură, ca și cum ăsta e lucrul cel mai important. Și mi-am adus aminte de mii de ori, era un părinte la Frăsinei, care nu cred că citise vreodată Scriptura, că era analfabet, dar când n-avea oile apă, când se punea jos să asculta, săpa un pic și putea să le dea apă la oi. Adică, când ești la oi, nevoia de apa oilor este mai importantă decât citarea din Scripturi. Punct. Doi tineri ortodoxi doresc să se căsătorească. Bravo! Nașii sunt botezați ortodoxi, dar sunt cununați la catolici. Mierle albe. Pot să le fie nași? Dacă nu, care ar fi soluția? E ciudată tare, adică... Nu știu. N-am un răspuns. Dacă iubiți așa de mult, cereți preotului care va cununa părerea. Să mă puneți pe mine în pielea personajului, cred că aș înghiți eu de data asta. Vreau să vă zic un lucru și poate că greșesc. Dacă greșesc, dați cu pietre că le merit. Nu vi se pare că cel mai frumos exercițiu de ecumenicitate al României tocmai s-a încheiat? Faptul că și copiii de alte confesiuni au semnat că vor oră de religie la școală. Nu vi se pare așa un pic darul lui Dumnezeu să ne vedem unii pe alții și să ne respectăm un pic mai mult? Sigur, nu în tainele bisericii, că acolo nu încape cordialitatea. Eu am avut odată o situație în care în timpul botezului am aflat, când nașa rostea cu filiogve crezul, am aflat că avea simpatii catolice. M-am uitat foarte tandru la dânsa. Am luat copilul în brațe și am zis eu crezul mai departe și l-am ținut la dans. N-am dat-o deoparte. Dar am luat eu copilul în brațe. Și la sfârșit i-am zis, Doamne, este o regulă de bun simț că atunci când intri în casa unui om să te prezinți cu adevărata dumitare identitate. Ca să nu turburi liniștea omului. E o chestie de... De ce n-au aia care se scarpină pe nas? Și a înghițit-o acum, ce să zic. Eu cred că nu-i negociabil. Se poate lucra la... Deși acum, mintea mea fuge foarte ușor pe textul ca atare al cununiei ortodoxe și al cununiei catolice. Ca atare, ca taine, ca structuri. Nu cred că cineva care are un preș poate să îmbrace cu el o cameră de 40 de metri pătrați. Nici cum. Nici dacă trage de preș. N-au cum. Deci, uite, e o întrebare bună, o să mă mai rog. Ce părere aveți despre domnul Remus Cernea? Eu îl admir foarte mult. Îl admir pentru că este un om remarcabil, cu o foarte mare putere de persoasiune la nivelul politic, care și-a văzut cu foarte, foarte multă seninătate de lucrurile pe care le are de făcut. Dar trebuie să punem mâna pe carte, totuși. Îl admir foarte mult. Mi-aș dori să-i văd pe ortodoxii noștri așa liniștiți și servind cu așa seninătate gogonele. Da, e un joc foarte interesant despre persoasiune. I-am lăsat cartea de vizită în speranța că mă va contacta și mă voi duce cu studenții să-l sprijin pentru tot ceea ce înseamnă acțiuni privind delfinii, broasca țestoasă sau clopoțelul în Parlament. Dar să nu se mai bage pe învățământ, că e nul. Habar n-are ce vorbește săracul. Și el și încă vreo câțiva în jurul lui. Eu sunt conștient că oamenii ăștia ne-au pus la muncă, eu le mulțumesc, nici nu vă dați seama cum îi iubesc, pentru ce schimbări au produs în propriul nostru mod de a gândi. Și vreau să vă rog frumos, învățați să dialogați cu oamenii. Nu-i mai înjurați pe Facebook. Încetați să caricaturizați ceea ce ei caricaturizează. Este lipsit de verticalitate creștină să intri în jocul mediocrului. Un creștin autentic, cu smerenie, se ține deasupra valului. Punct. E obligatoriu. Și își pregătește foarte bine intervențiile. Trebuie să fiți foarte pregătiți de fiecare dată când deschideți gura să știți ce ziceți. Oricum, pentru emisiunea de la Realitatea TV trebuie să-i mulțumesc unei clujence că m-a ajutat cu documentul de bază și care m-a învățat drept constituțional mai repede decât toți profesorii de drept constituțional care i-am cunoscut. Nu glumesc. Îi sărut mâna și ea știe că e în sală. E nevoie de oameni de profesie să te ajute pentru asta. Trebuie să învățăm să ne sprijinim unii pe alții. Biserica nu e făcută doar din popi cu bărbi, ci și din popi fără bărbi. Da? E făcută din voi toți. Toți cu ce puteți ajuta, trebuie să ajutați. Mi s-a părut o absurditate să spunem că s-a creat un război în România. Fiți serioși? Război la 1000 de kilometri pe noi și noi se moare. Mai s-a stropit și noi cu un pic de pix într-un colț de hârtie și ne dăm martiri. Fim serioși. Și vă rog eu, puneți mâna și învățați. Fiți niște profesioniști perfecți. Tot ce puteți să dați pentru oamenii care îi primiți înaintea voastră, că sunteți medici, ingineri, economiști, orice, să lucrați perfect. Reprofesionalizarea României este ultima șansă pe care o mai avem de trăit. Altfel suntem pierduți. Cum ajungi la inima copiilor când predai religie? Apoi te prostești un pic așa. Nu stai ca papițul. Nu intri cu catalogul în inima copiilor, asta e clar. Nu intri cu bocanci, te desculți. Cel mai interesant mi se pare modul în care copiii te iubesc fără să-ți dai seama. Am scris un articol acum vreo două săptămâni într-un ziar local, dar m-am documentat. În perioada când a început hardugheala asta cu scoatem, rupem, batem, ucidem, second-handizăm religia, o fostă studentă la mea, care este dublu licențiată, putea preda oricând cealaltă oră de religie sfântă, engleză, care salvează sufletul poporului român, s-a dus la școală și profesorii de acolo, pe care i-a sprijinit cu proiecte europene, au luat salarii de pe urma muncii ei, a adus puncte școlii prin faptul că femeia chiar a muncit. S-a uitat la ea dintr-o dată ea și-a adus aminte ce importante sunt materiile lor față de materia fetei. Și au tachinat, au luat-o peste picior, au jignit-o de-a dreptul și a plecat cu nodul gât în clasă. Când a intrat la puștime, la clasa a treia, apropo de cei mai simpatici adolescenți ai școlii. Și ăștia, să vedeți copiii, au simțit clar că e tulbure treaba, au zis că copiii noștri nu sunt proști, să știți. Nu sunt deloc proști. Sunt aia, proști aia care îi cred proști. Și copiii s-au strâns imediat lângă catedră, au așteptat când s-a așezat doamna, i-au dus temele fără ca ea să le ceară nimic și s-au ridicat în picioare să zică rugăciunea. Ea era un pic absentă, o luase în freză și freza nu miroase frezii, știți? Cam așa. Deci nu simțea nimic. S-a dat deoparte. Copiii au venit, au zis rugăciunea și au așteptat-o. Ea și-a revenit, a intrat în rolul profesorului de religie și când a ieșit afară, copiii au pupat-o, iar când a ieșit afară pe coridor, ceilalți copii de clasele mai mari erau înșirați din clasă până la cancelarie cu flori. Asta e mărturia copiilor în școală. Școala aparține copiilor. V-am mai spus și în alte conferințe la Cluj, chiar am insistat că avem o școală dezechilibrată de dragul normelor năpârcilor din învățământ. A tuturor rudelor, rubedenilor, finilor, finuțelor. E suficient să treci la primul zbor, dintre care nu toți, n-am nicio treabă cu gradele de rudenie. Chiar cred că dintr-un profesor universitar foarte bun se poate naște un alt profesor universitar foarte bun, pentru că își asumă cultura, biblioteca, limbajul, adică este un joc de o regie întreagă. Dar să faci norme kilometrice pentru materii de nimic, care nu mai reprezintă nimic în viața nimănui, e bine, când a ajuns în cancelarie, nu prea mai aveau același zâmbet colegii ei. Copiii ne-au șters lacrima din ochi. Asta e lecția pe care a trebuit să o învățăm noi în lunile acestea. Vă rog să ne vorbiți puțin despre afirmația Părintelui Arsenie Boca: suferința și iubirea se cresc în progresie una pe alta. Sper să fie de la Părintele Arsenie Boca, că ce prostii s-au pus în gură în ultimii ani mi se face rău, dar asta poate fi de la Părintele. Admit că e de la Părintele. Am citit săptămâna trecută câteva neghiobii făcute de câte unii cu magie albă, magie neagră. Dumnezeu, cât de nebun trebuie să fii să-ți bagi joc de Părintele Arsenie. Da, uite, am închis paranteza, nici nu mai vorbesc despre asta. E o progresie între suferință și iubire, dar grijă mare că progresia înseamnă că de fiecare dată încep de pe un nivel înalt. E foarte greu să faci progresie de la 0 la 10. Faci progresie de la 0 la 1. Apoi crești 1-ul până la 2. 2-ul faci până la 3. Noi în iubire, din nefericire, sărim etapele. E ca în filmele americane. Se culcă cu ea și pe o întreabă cum o cheamă. Ori a sări peste lucrurile acestea în progresia aceasta duhovnicească înseamnă, de fapt, a exacerba suferința pentru a crede că din ea se naște iubirea. Eu vreau să fiți realiști. Nu cred personal că din suferința unui copil care moare de cancer îi crește în progresie, în primă fază, iubirea părintelui pentru Dumnezeu. Doar dacă este cineva extrem de puternic, iar cei din jur constituie o platoșă extrem de transparentă și de binevoitoare, într-atât încât să-l ține apropiat de Dumnezeu, abia atunci putem să vorbim despre lucrurile acestea. Oamenii trebuie crescuți nu în funcție de citate și nu în funcție de etichete. Chiar trebuie să trecem prin noi câteva dintre lucrurile acestea. Eu mă uit cu ce suferință vin copiii când în loc să ia 9 la un extemporal, la istorie sau la chimie sau la fizică, ca să vorbim de vii. Nu vin acasă triști, Doamne, de parcă le-ai furat fericirea pe o zi întreagă. Deci toată bucuria lor de a parcurge la istorie, primul război mondial, ăla nu e un subiect de parcurs cu bucurie, se moare, na. Chiar mă interesant, acum mi-a picat fi, sau o să scoatem din manuale de istorie toate împușcăturile din primul și al doilea război mondial, și pentru că avem minoritari turci în România, o să tăiem și luptele cu otomanii. Nu mai zic pentru faptul că avem pe frații maghiari, va trebui să fim foarte atenți dacă oare o fi existat un imperiu austro-ungar? Nu cred. Nu cred. Deci, intrăm în niște tâmpeni, dar mă rog. E bine, copilul ăla cu bucurie s-a apropiat de materia pe care o învăța. Dintr-o dată tu îi trăznești una că n-a învățat-o cum vrei tu să înveți. Asta e cel mai mare talent al unui profesor, este să-l faci pe copil să rostească ce crede el despre subiect și să-l onorezi pentru asta. Să te ridici în picioare să spui: băi, bravo, domne, ai spus o prostie reală, dar e prostia ta, domne, n-ai furat-o de nicăieri, n-ai googlizat-o de nicăieri. Știți? Deci în mod real. Eu am avut un student pe care l-am ascultat în timpul sesiunii, domnule, bătea câmpii. Dar o făcea cu o grație, eu fiind profesor și de comunicare, nu? Până la urmă i-am zis: zi, bă, tată, bagă, dă-i. Domne, scotea, o învârtea, mâneca dreaptă, prin ureche, dă-i, biluță, dă-i. I-am zis: băi, te-ți promit că nu te pic, dă până la capă ce poți, domne. A transpirat, a rupt stiloul, a dat cu telefonul în masă. M-a entuziasmat, domne. Pentru că ăilea care rosteau adevărul ca despre prețul de la Tuns, ce fără că a intrat în teren cu următorul 11? 0, 0, 0, da? Deci ăștia așa vorbeau despre credință. Ăsta despre prostia lui vorbea cu vervă, domne. Avea inimă pentru prostia lui. Păi cum să nu-l cinstești pe om? Băi, frate, meriți 10, dar nu pot să-ți dau mai mult de 5. O întrebare de baraj. Supunem la vot. Fiți atenți că e pe vot. Și că avem 20... Am 22 de ani, iar prietena mea mi-a 20. Vrem să ne căsătorim. În contextul zilelor noastre este prea devreme? Cine crede că e prea devreme să te iubești la 22 și 20 de ani? Să ridice mâna sus. Cine crede că este prea devreme? Cine crede că este oportun să te iubești la vârsta asta? Se abține cineva? Te abții? A, nu. Deci, dragii noștri, aveți votul nostru. Singurătatea înseamnă a nu-L simți pe Dumnezeu în suflet și este deci un păcat, cel al deznădejdii. Nu. Dar mă rog, cum ne putem feri de a cădea în această suflet? Nu, asta nu e singurătatea, asta e depresia. Depresia care se naște din caii vespele. Astăzi a răsărit soarele, dar n-avea lumina de el. Singurătatea este, din contră, apropierea totală de Dumnezeu, într-atât încât nu-ți mai trebuie nimeni ca să te simți împlinit. De aia noi vorbim în conferințe. Că ne lipsește Dumnezeu. Umplem aerul cu cuvinte. Că ne lipsește Logosul. La liturghie, când zice popa, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, e gata. Te-ai lipit de potir. Mai zici ceva? Zici, cred, Doamne, și mărturisesc. Dar cu gura plină, după aia nu mai vorbești. Deci, atunci te însingurezi fundamental când muști din Dumnezeu. Și te umpli de Dumnezeu. În restul sunt fasoane. Bine, dincolo de singurică, singurică, da, restul sunt fasoane. Există două moduri de a face cultură pe care un domn pentru care nu am foarte mare respect pentru că mi-a jignit mitropolitul, dar accept că e un om de mare cultură, domnul Dan Ciachir, spunea că omul poate fi, omul de cultură poate fi de două feluri. Haiduc sau isihast. Dar isihast nu înseamnă însingurat neapărat. Isihast înseamnă să asumi în sufletul tău cu tărie această însingurare de dragul dobândirii lui Dumnezeu. Mulți îi înjură pe călugări că dorm toată ziua. Ce facă ei acolo pentru societate? I-ați auzit zilele astea, nu? Comentarii. Dă-i aia, bă! Oh, să știi că ai pe cineva în viața ta care se roagă pentru tine. Și care te iubește cum ești. Nu cum ai vrea să fii sau cum ar vrea alții să fii. Și care te asumă în rugăciunea lui pe măsura ta. Ce lucru mai frumos decât asta? Cum putem și cum trebuie să ne asumăm responsabilitatea de student, coleg, prieten, amic, copil al unui părinți care au așteptări de la noi? Noi ideea asta cu amăgit, dezamăgit, să știți că e falsă. E o pedagogie inventată de în ultimii 10-15 ani. Mama mea nu se putea dezamăgi de mine. Ce putea să zică? Ieși afară din casă că ai jucat fotbal prea mult? Sau... Trebuie să faceți lucrurile cu inima. Faceți lucrurile cu inima. Fiți buni. Fiți înțelepți. Indiferent ce v-am zis, profesionalizație. Există și profesiunea de copil, să știți, printre altele. Aoleu, ce mă joacă ai mei după deget la profesiunea asta. Odată, auzi, dar chiar nu putem să... E gata. A căzut popii tot zidul. Voi înșiși vă trebuie să fiți, să nu vă pierdeți tandrețe. Asta e... Omul modern suferă de lipsa asta de tandrețe. Tu ne zici că e șef de gard la Auschwitz. Latră ca un dulău. Uitați-vă cum vorbește lumea pe stradă. Tare, domnule! Se audă! Și chiar dacă nu... Ce sens are într-un... Veneam odată cu trenul. Măi, de n-am auzit-o pe tantea. O vorbit de la Ploiești până la... dincolo, de la Codlea, în continuu. Ea era dintr-o confesiune adiacentă. Și... am citit saltirea cu tare, salmul cu tare, ai văzut care o coincide. Ea credea că îmi dă mie lecții. Ea nu s-a uitat că eu îmi pusese în căștile de mult în ureche. Deci când vrei să crești cordialitatea cu oamenii, vorbești despre lucrurile care te unesc, nu lucrurile care te despart. Și dacă constați că sunt lucruri care te despart, cauți lucrurile care după ce te desparți, reușești să te unești iară. Că ați întrebat de domnul Remus Cernea. Oricând, cu drag, mă rog pentru el. Dar nu pentru că mi-a pus pe Facebook cineva să mă rog pentru el, ci pentru că real mă rog pentru el. El este partenerul meu de mântuire. Societatea modernă, românească, este fișa de post a preotului ortodox. Mai ales că zice acolo că trebuie să ne rugăm și pentru cei care ne iubesc din calea afară. Cum să-ți alegi un duhovnic? Cum să te rogi pentru ca să știi să te îndrepți pe duhovnicul potrivit sufletului? Habar n-am. La mine a fost pică, pară, măleață în gura lui Nătăfreață. Vă dați seama ce înseamnă pentru un preot să își găsească duhovnicul? Ce maieutică e acolo? Că popa e parșii, vă dată un vârte. În toate cursurile de când lucram la... mai des în psihoterapie, cel mai greu psihoterapeutizai pe alcool preotul. Bă, îți băga citate din Scriptură, Sfinții Părinți, despre pocăință, despre cutare, te aburea acolo, aveam ochelarii aburiți așa cu totul. Păi am înțeles că, de fapt, în preot există o foarte mare rușine că nu este așa cum a sperat să fie. Te simți umilit ca om că nu le faci pe toate. Noi visăm în teologie, fai de... Toți vrem să fim Sfântul Ioan de Cronștea, Serafim de Sarov, Ioan Gură de Aur, Sfântul Pavel, Petru, la oaltă. Serios, uite, dacă greșesc, preoții mă vor blagoslovi. Dar toți ne dorim la oaltă să fim ăștia, băi, și nu ne iese. Noi suntem noi. Popa Costică, Popa Iulică, Popa Mircică, ce am fi acolo. E, lucrurile astea sunt dureroase. La omul de ceilalți, cred că important este să căutați cu inimă foarte deschisă. Zilele acestea spovedim la catedrală, ca să nu pierd exercițiul. Oamenii au venit și m-au uimit. Mulți veneau prima dată la spovedit și se uitau așa mirați. E frumos să te iubească ucenicii. Un preot se hrănește din dragostea, un duhovnic bun se hrănește din dragostea ucenicilor săi, care spun celorlalți că duhovnicul lor nu e cel mai aspru, nu e cel mai bun duhovnic, dar de departe e omul pe care ei îl iubesc cel mai mult. Și din iubirea asta a oamenilor se crește iubirea celorlalți către ei. E interesant. Că uneori își dezamăgina. La pomul lăudat, când te duci cu sacul, la pachet dublu, preț triplu. Că poți să o pățești, o iei în freză, că oamenii sunt oameni, ăla poate e obosit, nu e în ziua lui cea mai bună. Dar e important să nu stai pe loc. Deci acasă, pun pariu, că dacă stați acasă pe Google și googliți acolo, nu o să aveți duhovnic bun niciodată. Ăla nu vine prin ecran așa să zică, eu sunt Duhul Alibaba. Am venit. Da? Nu poți freca lampa să vină Duhul. N-ai cum. Deci trebuie să ieșiți. E ca... foarte multe dintre fetele care sunt foarte bune la carte, deosebite, cu minți, așezate, muncesc de dimineață de la 7 până seara la 11 pentru binele instituției din care fac parte, în care unii fac bani și le fac neuron praf. Le zic, zice, păi, nu-mi dă Dumnezeu un soț. Păi, fata, tati, păi unde stai tu acolo între 3 computere, 4 telefoane pe zi de vorbești de... Nu mai știi, și noaptea în somn dai după mâine. Unde să se mai strecoare un om să-ți spună că te iubește? Unde? Ca să fii iubit trebuie să lași un loc în care să intre cineva să spună că te iubește. Asta e și cu duhovnic. Cum pot să-mi dau seama dacă calea pe care am ales este pe cea pe care Dumnezeu vrea să o urmez? Cu răbdare. Ușurel. Toate căile noastre omenești au niște borne pe margine. Care ne atrag atenția dacă suntem în direcția care trebuie sau am luat o rasnă. Tot timpul. Toată viața noastră este semnalizată, să știți. Toată viața noastră este semnalizată. Pentru că n-ai cum să trăiești fără atenționările lui Dumnezeu. Eu am mai povestit și altă dată cum am plecat eu la liceu militar și am ajuns popă. Cam așa. Cu chimii fizici, cu parașutisme, cu fotbalisme, cu toate. Dar toate astea acum sunt experiența mea de viață care nu mi-au îngreunat calea, ci mi-au făcut-o mai ușoară. Pe mine m-a impresionat, traducând odată din Sfântul Ambrozie, un comentariu la Psalmii 118, cred că e. El vorbește acolo că un creștin adevărat se așează cu trupa pe calea pe care merge unitatea de elită. Pentru că, zice, în frunte este un comandant care te conduce, tu trebuie să fii atent la el, nu la părerile tale despre drum. Pentru că tu mergi, te-a luat setea, te duce la fântâna aia din dreapta, dar fântâna aia din dreapta e otrăvită. Te duce, a, ce mere frumoase în pomii de alături. Dar tu când ai pus mâna, dușmanul care șade după mă, te-a sucit de gât. Și atunci tu trebuie să stai în unitate cu trupa ta, să asculți de comandant și spune Sfântul Ambrozie, pentru că fiind pe cale, el știe că e calea păzită, că în prima cetate este hrană de ajuns și răcoare și apă pesăturată pentru trupa sa. Cine voiește să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Nu întrebi, dai cu capul în zid. Și zidul uneori e mult mai tare decât capul nostru, trebuie să recunoaștem. Dar uneori. Prietenul meu este foarte sensibil. Este bine ca un băiat să plângă atunci când o fată îl mustră? N-am citit. E o întrebare serioasă asta, să știți. Eu cred că un om este suma tuturor emoțiilor sale în aceeași măsură. Nu există bărbați mai buni decât femeile și femei mai bune decât bărbații. Suntem oameni, cu patinaj artistic, cu frâne, cu capul în prag. Un bărbat care plânge înseamnă că poartă cu sine suficient de multe răni. Va trebui să fiți hotărâtă. Vreți să vă creșteți un băiat sau vreți să vă căsătoriți cu un bărbat? Dacă vreți să vă creșteți un băiat, în timp veți avea și un bărbat. Vă atrag atenția că fata dumneavoastră va fi extrem de sensibilă. Noi nu iubim pe oameni pentru lucrurile în care sunt puternici. Noi iubim pe oameni pentru lucrurile în care sunt slabi. Fragilitățile ne țin la oaltă. Neputințele ne unesc. Ideea asta că dacă ăla e ca tancul și sforăie ca măgarul în pat. M-au întrebat doamnele din Moldova, părinte, care e limita ascultării femei în Moldova? Că fără îndoială că trebuie să vină acasă să râgâie profund că-i sătul, fă muiere, ia ciorapii, du-mi papucii. Ăstea nu ne fac familie, ăstea nu sunt tandrețuri. Poate că băiatul plânge tocmai pentru că știți că e cam povestea din Micul Prinț cu bețivul ăla pe planetă. Cu dependentul de alcool, mă iertați că Saint-Exupéry nu se exprima european. Și îl întreabă, țineți minte, el bea acolo și întreabă Micul Prinț, ce faci aici? Beau. De ce bei? De rușine. De ce rușine? De rușine că beau. E un cerc foarte vicios. Nu râdeți. 60% din sală n-aș citi Micul Prinț și să vă fie rușine pentru asta. Vedeți că este ieftin, mergeți și citiți-l. Veți învăța mai... În primul rând, lecția cea mai mare din Micul Prinț este vulpea care atrage atenția tânărului că ea vede cu alt organ decât ceilalți, că ea vede cu inima. Apropo de întrebare, când veți vedea cu inima, veți înțelege și de ce plânge și veți fi încă o femeie fericită. Prietena mea este baptistă. Doamne ajută! Cum să procedăm ca să ne putem căsători? Nu trebuie să procedați. O să vă fie greu. Cineva, unul dintre dumneavoastră, va face un compromis. În general, bărbații care sunt atenți, ei merg în direcția ei crezând că nici nu contează confesionalitatea în care o fac. Iar eu vă atrag atenția, fiți un pic mai atenți. Fiți mai atenți. Căsnicile noastre sunt pe viață și pe moarte. Nu sunt pe hârtii și pe piese de teatru. Este important să cere binecuvântarea duhovnicului pentru orice lucru minor? Depinde ce numiți lucru minor. Că unele fete și-au pierdut fecioria și-au zis, minor, dragă. Alții s-au apucat serios să tragă pe nas. Lucru minor. Cereți binecuvântare duhovnicului să nu fiți proști, în primul rând. Dacă luați binecuvântarea pentru asta, toate lucrurile vor fi importante și vor fi suficient de acoperite în toate. Cum putem ajunge la pocăință atunci când nu înțelegem un lucru ca păcat sau îl înțelegem rațional, dar nu și sufletește? Dumnezeule, sunteți prea complicat să vă pocăiți. Luați-o pe scurtătură. Deci, în mod cert, când faceți rău cuiva, e clar că e un moment să vă cereți iertare. Lăsați rațiunile pentru care ați făcut rău. I-am făcut rău pentru că altă dată o bunică de-a mea, că pe când eu încă nu mă născusem, a lovit o pisică de gardul vecin și a rămas cu o frustrare freudiană. Terminați cu prostiile. Când ești nesâmțit, trebuie să-și ceri iertare. O nesâmțire și față de Dumnezeu, și față de oameni, și față de dumneavoastră înșivă. Evitați să raționalizați prostia. Sau să raționați prostia. Vedeți-vă de treabă. Descărcați-vă de lucrurile astea. Lumea o tot timpul o complică. Ei, la un moment dat m-am uitat cum argumentau un actor celebru român modul de ce a votat el pentru L, B, G, T, F, X, N, K, S, P. Și-o lua și-o îmbârtea. Nene, ai mușcat-o. N-ai citit documentul. Spune că ești prost. Lasă așa, te iertăm. Prostia e mai iertabilă decât învârtirea limbii în jurul fenomenologiei abstractului în cotidianul intramundan. Adică a fi om nu e un rol. A arunca gândirea politică a unei țări într-o direcție pe care nu o stăpânești te arată imbecil. Poți să o scutești cum vrei. Spune-ne, n-am citit, am semnat ca primarul. A zis că au mai semnat câțiva, apropo de primar, numai de bine, că nu știm unde lovește Dumnezeu și n-am vrea să lovească, dar deci încercați când simțiți că ați rănit să vă cereți iertare. Uite, mie acum îmi vine să-mi cer iertare că am râs de întrebarea cu sensibilitatea băiatului. N-am râs, eu n-am râs.
Iau râs, ei.
Ce dor o să ne fie să mai avem bărbați sensibili. Știind că Iisus Hristos este mijlocitor către Tatăl, care este diferența dintre această mijlocire și cea a Maicii Domnului pentru noi? O întrebare fundamentală. Când mergeți la liturghie, prima persoană cu care luați contactul, cine este? Maica Domnului sau Hristos? Ce duceți la altar? Duceți prescură, nu? În general, unii duc prescură. Unii nu duc. O cumpără pur și simplu. Iar preoții noștri, neatenți, mai dau și prescuri vulcanizate. Da? Care ajung în altar și le trimit pe-n dos. Iar le... Producția SRL, vulcanizarea SRL marfă. Să le fie rușine. Măcar atât. Uite, m-am răcorit și eu de o treabă care trebuia să zic de mult. Da? Prima persoană cu care luăm contact în ce privește liturghia este Maica Domnului, pentru că ea este prescura din care iese Hristos. Maica Domnului ne mijlocește apropierea de Hristosul liturgic, euharistic. Am ascultat și eu un bătrân părinte din Occident, care mi-a spus un lucru atât de fain. Uite, vă rog eu, uitați tot ce am zis. Dați-mă afară, trimiteți-mă acasă. Știți ce mi-a zis omul ăla? Ce nu încape în liturghie, nu e teologie. Până mâine vă dau de lucru. Auzi? Ce nu încape în liturghie, deci la binecuvântat este Dumnezeu nostru și încep să pregătești, nu liturghia la proscomidie, până la amin, ce nu încape în liturghie, nu e teologie. Tot ce ne spun ăștia să facem, luați, băgați, duceți ăla, salvați-l pe ăla, băgați banii în aia, scoateți bani din cealaltă, nu e de la binecuvântare la outpost. Sigur că mijlocirea Maicii Domnului este extrem de importantă. Extrem de importantă. Dar ea nu este decât cea care te duce la Hristos. Am copilete în casa de copii, în tot acest timp am adunat multă ură față de cei care mi-au făcut rău, voit sau nevoit. I-am blestemat pe părinții mei morți, chiar dacă nu i-am cunoscut. Când eram mică, nu înțelegeam de ce mi s-a făcut rău. Acum, fiind mare, încerc să-mi scot moștrii din cap, dar nu pot. Ceva stă ca un magnet în capul meu. Mi-e frică să-mi deschid celor din jur. Am de lăsare și multă evitare de a socializa. Vă cred pe cuvânt. Fără să fiu crescut într-o casă de copii, uneori am aceleași sentimente. Eu însumi, în ciuda tonicului meu optimist, uneori mă simt arestat de lumea din jur. Dar îndrăzniți. Cu riscul de a se supăra mama pe mine, trebuie să vă zic povestea ei. Cu riscul major de a se supăra pe mine, sper să nu vadă pe YouTube conferința. Mama a trăit prin drama aceasta, pentru că tatăl ei a dispărut la un moment dat, noi multă vreme l-am crezut mort, și în fiecare an când mergeam vara la Sighetul Marmației, mama privea peste Iza departe în satul în care bănuia că ar putea să trăiască tatăl său. A avut mama un nod în gât de 20 de ani. Deci mama i-a crescut un nod în gât timp de 20 de ani. În partea cealaltă era tata. Tata care a rămas orfan la 5 ani. Tatăl tatii a murit când tata avea 5 ani. Tata la 9 ani s-a apucat de muncă. Și el avea nodul în gât. Când am intrat la facultatea de teologie, am luat-o pe mama la plimbare și neașteptat am trecut podul de la moară și ne-am dus către satul în care știam că e posibil să trăiască posibilul meu bunic. Și ne-am nimerit în timpul nunții unui posibil verișor de-al meu. L-am căutat pe omul care era posibil să fie bunicul nostru. Și omul n-a recunoscut nimic. Era perioada când se cereau pământuri înapoi, nu copilăriile înapoi. Dar la plecare am avut grijă după ce a zis nu e așa, am avut grijă să-i strâng mâna și să zic nu știu dacă ești bunicul meu. Dar vreau să știi că astăzi ai strâns mâna unui viitor preot ortodox. În partea cealaltă, tata s-a vindecat în momentul când eu m-am hirotonit. Tata, din momentul hirotonirii mele, nu mi-a mai zis niciodată copile, costii, costeluș, decât așa, în momente de maximă tandrețe. În rest îmi spunea părinte. Este impresionant să-ți descoperi capacitatea de a-ți salva părinții de lipsa părinților lor. E fulminant. Vă rog să vă căsătoriți la timp, să nașteți copii și vă vor vindeca copiii de toate nenorocirile astea. Eu merg de ani de zile în casă de copii, îi pup, ne jucăm trenulețul, mi-am rupt la reverende. Cele mai faine reverende sunt alea rupte în casele de copii. Am spălat la fund, am scos muci din nas, Am lucrat cu copiii bolnavi de SIDA pe când ziarele noastre se temeau că se va infesta România. O grămadă de trăsnei. Nu vi le spun acum, până la rost. Este impresionant să poți să redai celorlalți nădejdea că există cineva care iubește. Dar știți de ce am făcut-o? Pentru tata și pentru mama. Pentru nimeni altcineva. Și acum că tata nu mai e, o fac pentru mama. Când mă duc între copiii ăia, o văd pe mama. O văd pe mama așteptându-și tatăl. Deci, căsătoriți-vă, nașeți-vă copii, o să vă iubească și o să vă vindece de toate nebuniile astea. Dar îndrăzniți. Eu știu unul care a biruit lumea. Cât ar fi ea de urâtă. În septembrie va fi întâlnirea tinerilor de la Cluj, ortodoxi din Europa. Primăria a aprobat proiectul prin care se alocă... Au apărut 500.000 de euro. De lei? Aici e euro. Băi, lei, da? Ron, nu dă-ia. Au apărut o serie de articole foarte jignitoare la adresa BUR și Asociației de Tineri care a depus proiectul. Ghinion, ca să citesc dintr-un clasic în viață. Cum să reacționăm? Să răspundem la acuze sau nu? La ce acuze? Că voi costați mai puțin decât costă parada gay la care sunt aduși de peste hotare toți prietenii. Și în fiecare țară se cheltuie 500.000 de euro ca să se arate că avem gay. Și sunt transbordați dintr-o parte într-alta, doar par mai mulți. Să știți că nu sunt atâți cât se laudă că sunt. Ca de obicei, o minoranță, minoritate nu sunt decât maghiarii, germanii, ăia-s minoritatea. Adică au conștiință națională, limbă proprie, cultură și merită respectați ca atare. Ceilalți sunt niște minoranțe. Minoranțe, subliniez. Minoranțe consensuale. Când au același sens, în gândire stau o țâlă împreună și apoi pleacă. Mai repede decât mulți. Da, da. Am citit de curând, pentru că tot ne-au aruncat pe masă chestia că există cercetări științifice că în țările religioase violența e mai mare decât în cele nereligioase. E așa o... Deși în Franța, care este laică, tind să cred că după Charlie Hebdo nu mai putem vorbi de o pace socială pe străzi. Am citit un studiu foarte interesant despre divorțurile la homosexuali. A apărut cartea lui Virgil Gheorghiu și a celuilalt colega nostru, cea care a fost interzisă să într-o universitate care dă voie la, nu, la alternanțe de opinii. Opinia ortodoxă n-are ce căuta. Cam așa suna replica rectorului de la București, un mare susținător, de fapt, al mișcării de eliberare de ortodoxie. Ei bine, la un moment dat, acolo se povestește cât de repede și ce greu le este când divorțează și ce drame trăiesc ca celelalte cupluri. Ce le lipsește să se împlinească erau copiii. Acum au inventat și soluția asta. Dar nu-i tot una. Este extrem de... o lovitură de bumerang extrem de mortală pe care și-au aplicat-o. O să vedeți în 10 ani ce se întâmplă. Nici nu vă spun mai mult. Sper că nu mor în noaptea asta pe dealul Turzii. Care este opinia dumneavoastră despre uciderea în masă pentru a servi interesele de putere și îmbogățire sub pretextul patriotismului cunoscut și sub numele război? Și evreii erau înrobiți, dar Iisus nu a venit pentru a-i elibera de romani. Nu ar fi normal ca cel puțin biserica să fie împotriva războiului? Păi da, și când am zis-o, ați văzut ce comentarii au fost când am spus că rușii n-au ce căuta în Crimea. Că tot e un an de când s-au jucat de-a iubitorii de frați. Și se joacă în continuare. Mamă, ce comentarii! Mă uit bine acum. Ce comentarii pe blog. Că vai, cum mi-am permis să vorbesc împotriva rușilor. Că un Serafin de Sarov, dar Sfântul Serafin de Sarov s-a pus pe tank rusesc și îl conduce în Ucraina? Nu mi-aduc aminte. S-a pus Tihon de Zadons pe Turelă? Nu putem confunda planurile la nesfârșit. Unui prieten care mi-a trimis un mesaj pe adresa Secretariatului Mitropoliei certându-mă zdravăn, i-a spus, mă ridic împotriva acelui soi de rus care mi-a violat neamurile în Vișeul de Jos, a ars Ciucea, știu de la nașul meu ce au făcut la Ciucea. Cine nu știe prin ce a trecut poporul ăsta, holgoște! Dar poate nu știe românește. Toată lumea, vai ce disperat a fost biserica că se scoate religia din școală. Pe bună dreptate, suntem singura instituție care ne-a păstrat memoria tăvălelii prin comunism. Inclusiv de către proprii noștri colegi, clerici și mireni. Să nu ne confunde cineva cu vreun CAP de pe vremuri. Eu știu din toate poveștile bunicii mele, ale neamurilor mele din Maramureș, din Sălaj, din toată zona satului mare, eu știu prin ce a trecut poporul ăsta. Asupra acestui fel de păgânism mă ridic. Al ortodoxiei pe care ne-au fluturat-o pe sumnat și alții, tot sub auspiciile unei politici nu foarte de dreapta. Cum am zis, ușor cu pianul pe scări că se dezacordează. Ca să constatăm acum că, băi, cine poate face vreo mănăstire prin aresturi, că văd că se strâng ortodoxii. Trebuie să fim foarte atenți ce numim ortodoxie, ce trăim ca ortodoxie și ce propunem ca fiind ortodox. Sigur că biserica trebuie să fie împotriva războiului. Sigur, fără îndoială. Biserica trebuie să fie împotriva războiului. Dar cetățeanul din mine spune că mă voi înscrie primul pe listă ca să fiu împotriva războiului. Un război nu poate să înceteze decât opunându-i rezistența fizică celui care încearcă să te calce fizic în picioare. Restul sunt povești. E ca la marile manifestări antiterorism. Aia cu AKM-ul și aia cu plăcuțe. Aia cu grenade, cu atacuri de muzee și noi cu manifestări. În buricul altui oraș, la mii de kilometri. Pe românește, îi se fulfie stindardul islamului ălora. Chiar nu interesează de noi. Vă dau scris. Habar n-au. Nici nu interesează ce gândim. Cât de mult trebuie să ne atașăm de copii, soț, soție, pentru a ne păstra totuși spațiul personal și a nu avea dezamăgiri în relația de familie. Păi dacă stați cu copiii și soțul, nu aveți dezamăgiri. Problema e cu spațiile personale. Că ni se înfundă cam des spațiile personale. Creați-vă limita de echilibru între a iubi și a fi iubit. Punct. Cum să ai spațiu, siguranță în spațiu personal dacă nu ești iubit? Ia uitați-vă la ăștia care și-au făcut casă de 176 de hectare. Dumnezeule, și cum au ajuns ei la un pătucean mic de fier, cu un pic de... cu păturic acolo, fără aer condiționat, iar unele persoane și fără elemente intime. De parcă e firesc să te bage cineva în celulă cu ceva cu care te-ai putea spânzura. Era atât de logic în mintea unora. Păstați echilibrul. Iubirea pe care o dăruiți nu poate să crească decât în spațiu de siguranță. După ce îl câștigați acolo în spațiu de siguranță, iubirea, hop, fuga marș, s-o dați, că altfel o pierdeți. Asta cu spațiu de siguranță și cu elemente de control ale spațiului intim și autonomiei s-a dezvoltat de când confundăm lucrurile. De când am uitat că în casă trebuie să mai miroasă și ceapă prăjită, și fasole, că din când în când trebuie să spălăm geamurile, să scoatem covoarele. Acolo e spațiu intim. Da, dar asta trebuie să facă bărbatul cu femeia, împreună. Și copilul, din când în când. Când n-are întâlnire, da? Și mai nou întâlnire să dau în clasa întâia. Am auzit astăzi doi simpatici. El a doua era bărbatul, toată firea. Și domnița era în clasa întâia. Și zice... vinu, la care stă, da, ai vorbit cu maică ta, i-am spus. Și ce a zis? Să nu ne uităm la filme proaste. Asta e ce conștiință pe copiii ăia. Ăia își creau spațiul intim. Ca orice spațiu are nevoie de limite. Limitele sunt date de iubirile celorlalți. În rest, vă spun eu, știu oameni care mor de urât în mijlocul unui pustiu de bine. Asta e. Părintele Moldovan, Dumnezeu să-l odihnească, avea o vorbă cât o mie. Decât să întind în unt și să mă uit în pământ, mai bine întind un soare, dar mă uit la Sfântul Soare. Asta e spațiul de intimitate. Ce părere aveți despre scriitorul Pavel Coruț? Scriitor, aici e Coruț, mai nou zice Corutz. Este un scriitor prolific. Și atât. Ce părere aveți despre Alianța pentru Renaștere Spirituală? Cine să fie în spatele? Habar n-am că în ultima vreme gogorița care ne paște cel mai tare este sincretismul inclusiv ortodox. Am să vă dau câteva exemple. Avem niște pseudo-ortodoxi de ăștia care amestecă solomoniarii cu Maica Domnului, magia albă cu aia portocalie. Pardon, asta n-am vrut să zic pe asta portocalie. Nici roșu, nici galben, nici verde. ce Dumnezeu a rămas neluat de oameni? Negru! Da? Deci cu magia și mai neagră. Oameni care amestecă așa și care cred că dacă își învârte limbuțele așa în guriță și le amestecă așa și... Intrați într-o librărie oarecare, în orice oraș din Europa în care vă rog să mergeți să vizitați, fie și chiar în Cluj, pe o masă întinsă sunt cărți de spiritualitate care n-au nimic de a face cu Duhul Sfânt. E o spiritualitate legată de alții, nu de Hristos. Hristos nu dă spirit. Până și greco-catolicii care îmi sunt extrem de apropiați sufletește, mi-au spus că Hristos dă Duh. Și am zis, așa e. Ne mai rugăm la Sfântul Spirit, dar dă Duh. Hristos dă altceva. E o altă suflare decât o simplă spiritualitate. Nu, n-am glumit când v-am zis asta. Ei sunt foarte atenți în ceea ce scriu în teologie. Cel mai mare lucru pe care... Și vreau să mai țineți minte un lucru. Am învățat în ultimele luni de la un profesor de pedagogie renumit al spațiului creștin de gândire că există o singură pedagogie. Pedagogia Evangheliei. Și foarte multe alte pedagogii. Care sunt pedagogiile spirituale, dar care n-au nimic de a face cu pedagogia Evangheliei. Pentru că Evanghelia ne dorește îndumnezeirea, iar ceilalți trag de noi să rămânem oameni cu afectele noastre. Puse bine la punct, structurate, dar ale noastre, nu cu bucuriile lui Hristos. Din punct de vedere al bisericii, este permis să cunun pe cineva fără să fii căsătorit? Nu. N-aveți casca de protecție. Nu, e ca și cum te duce și ai zice, îl iei pe Georgică de pe stradă, doar că ți-e simpatică, mănâncă sandwich și bea cafea și zici, de mâine e șeful meu de șantier. Știți, eu nu sunt constructor, nu contează. Dar nici nu fac diferența între fier forjat și beton. Nu contează. Da? Deci căsătoria se fundamentează pe căsătoria celuilalt. Asta e biserica. Biserica nu este un accident genetic. Toți ne naștem din nașterea celuilalt care se naște din apă și din Duh în Hristos. Cea mai bună prietena mea crede că Dumnezeu e entitate extraterestră. Nu pot să o luăm. Las-o așa. Măcar asta zice entitate și extraterestru. Bravo ei! În ultima vreme am avut o problemă cu o doamnă care credea că Dumnezeu e ca o râmă. Și a zis, Doamne, dumneata dormi bine noapte așa? Da, serios. Bravo, asta e entitate extraterestră, ce să-i faci? Ce definim ca entitate? Nu știu, ce definim ca extraterestru? Ea seamănă cu foarte mulți din România. Cu foarte mulți din România. Cu enorm de mulți din România. O fată de 23 de ani își pierde viața într-un accident de mașină. Provenea dintr-o familie de oameni credincioși. Există ipoteza unui blestem. Credeți că este posibil să fi fost un lucru necurat la mijloc sau pur și simplu asta a fost voia Domnului? Prostia șoferului nu-i voia Domnului. Vă spun eu ce a fost. Un incompetent de director de școală de șoferi a pus în mâna unui puțoi un carnet pe care l-a obținut după aceea cu buna colaborare a organelor competente. Debilul mai avea și mașină puternică, probabil. O conducea exact cum își conducea gagica, adică de la distanță, așa. Semnale largi. Ce treabă are Dumnezeu cu prostia omului? Cred că mai mult de 90% din accidente sunt din prostie. Țineți minte că a murit un preot tare de treabă de la Chitila, un camarad absolut de... Deci a murit viitorul teologiei nou-testamentare a României pe 60 de ani, părintele Ilie Chișcari. Pentru că duminica, în timp ce mergea la biserică, o tânără de ceva ani, nu știu, care era sâmpit și la mersi, am înțeles, care avea lângă ea un nene care era fel de competent ca ea în clipa aia, probabil că el băuse mai mult. Cred că asta a fost singura problemă. I-a dat volanul în mână, ea neavând carnet de conducere, a intrat în om și l-a omorât. Asta e voia lui Dumnezeu. Credeți pe Dumnezeu tâmpit de serviciu la marginea drumului? E prostia umană. Nu puneți în cârca lui... Voia lui Dumnezeu a început din momentul morții lui Ilie. Când l-au luat îngerii pe Ilie și a zis, vină slugă credincioasă. Asta e voia lui Dumnezeu. Să-și primească slugile bune. Dar pentru nărozi, Părinte, locurile și situațiile în care ajungem trebuie să le acceptăm și să considerăm că sunt acolo cu voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu simțim că acolo trebuie să fim. Stai să beau un pic de apă. M-a amețit întrebarea. Depinde foarte mult. De exemplu, în mod cert, pentru un medic, voia lui Dumnezeu este să fie medic, nu distribuitor de medicamente. Da? Să fie medic. Nu făcător de bani pentru alții. Dar dacă e săracul moare de foame, aud foarte des la unele femei că își iubesc bărbații, îl bată la ele de le rup. Vine, băut acasă, cu pipilică pe pantaloni, mult pipilică pe pantaloni. Înjură copiii, trântesc, ard lucrurile, jetuie din când în când. Deci că stau cu el ca să aibă copiii un tată. Serios? Asta e voia lui Dumnezeu? Să aibă copiii un derbedeu pururi așa ca pe desene animate în față? Nu confundați voia lui Dumnezeu cu opinia generală despre ceea ce ar putea fi voia lui Dumnezeu. Pentru a afla, rugați-vă mai mult. Iar pentru fata care a murit, sunt convins că Dumnezeu a găsit milă. N-aș vrea să fiu în pielea celui care a omorât fata. Ce spuneți despre artiștii cunoscuți în toată lumea și despre care se spune că lucrează cu iluminati? Să știți că există un spray de muște, tot iluminati, zice. Muzica lor nu ne-ar putea induce idei subliminale? Sigur. Avem de-a face cu un element de osmoză intelectuală. Eu zic de mâine să publicăm lista cu toți care credem noi că ar putea fi în grup și să nu mai ascultăm nimic. Vă spun eu, singura muzică care nu dăunează credinței noastre sunt păsările dimineața, someșul când curge la vale și noaptea când apune luna. În rest, toate. Că și dacă pui câte un muezin de ăsta ortodox, stă Hristos săracul, se scarpină, se va... Stai mă zi odată ce vrei! Doamne! Stai, lasă Doamne și miluiește peste o jumătate de oră. Între timp Mântuitorul fuge în Ghana, vindecă un copil, aleargă la vreun spital, mai trece mâna, a terminat la nu, bine, vine acum. Astea nu sunt niște mesaje subliminale. Sau când te-a pus să faci pavarotisme în biserică. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cui prodest? Unde smerenie nu e, te-a luat iluminatul. Părinte, care este lucrul cel mai important pentru... Lucru. Cel mai important pentru mine. Astăzi mașina lui Romeo să mergem acasă. Mâine mașina de dimineață la 6:30, mașina care mă duce la București. Pau mai vedea. Nu am lucruri importante. Nu, n-am lucruri în dotare. Mi-am pierdut și stiloul la care țineam. Recunosc. Uneori telefonul este foarte important. Și cheia de la ușă. Ca să nu-mi trezesc... Da, să știți că nu vreau să-mi trezesc copiii și soția la 3 când o să ajungem noi acasă. Deci, îs câteva lucruri importante. În Biblie scrie că mai ușor e să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă că bogații nu se mântuiesc? Răutăcioși mici! Dacă îmi luați salariul de bugetar de la bogați, vă place? Nu. Ideea cu... În primul rând că nimeni n-a încercat să bage o cămilă prin urechile acului. Dar vreau să vă spun un lucru. Nu se mântuie... Seneca, în scrisoria lui către Lucilius, stabilește, care am zis-o la catedrală, care e limita sărăciei. Sărac înseamnă cel care, căruia nu-i ajunge ce are. Niciodată. Avem o listă începută în dată după venirea Domnului Iohannis la putere. Avem un exercițiu de ce înseamnă oameni săraci. Niște nesătui. Bă, cât poți fura? Că m-am întrebat. Care-i limita furăciunii? În extrema cealaltă sunt oamenii cu adevărat bogați, care au construit spitale, au dat de lucru la oameni, care nu dorm noaptea ca să aibă salarii pentru oamenii lor, care aleargă după... Știți ce greu este unui patron lucid să-și țină? Pentru că nu se vede numai pe el. El câștigă cel mai puțin până la urmă. Cunosc câțiva care, de exemplu, n-au avut... Au dat comandă de 30 de miei, mă aude domnul Remus Cernea, de 30 de miei din aluat, dintre acela moldovenesc. Așa? Pentru toți cei din firma lor, și când au ajuns acasă, le-a întrebat nevastă asta, băi, dar tu ai adus mielul pentru noi. Un astfel de bogat nu se mântuiește? Să fim serioși. mai fericit este a da decât a lua, zice Scriptura. Dacă să ai de unde da, trebuie să ai de unde da. Există un bun simț al bogaților. V-ați mira, oamenii cei mai bogați din România nu sunt în top Forbes. Sunt în topul oamenilor din jurul lor. Care ar fi un prim pas de a scăpa de nevoia permanentă de atenție de partea celor din jurul nostru? Să-mi ziceți și mie, că mie nu-mi iese. Simt că acest lucru ne întunecă judecata extrem de mult. Dar unii m-au făcut că am simțământ de vedetă. Nu simt nevoia să fiu vedetă și când îmi iese, îmi iese numele bisericii, nu numele meu. Nu m-am dus niciodată să scrie pe burtieră Costică. Suntem dependenți de reacțiile celorlalți, depinde de onestitatea cu care ceilalți ne-o fac. Este o discreție. Când a predicat un preot bine, nu te duci acolo. Băi, ce excepție! Nu. Auzi în biserică câte un... Să trăiți, părinte! Chiar dacă a predicat prost băbuța aia care n-auzi ce a zis părintele tot. Să trăiți, părinte! Astea sunt niște chestiuni de cordialitate pastorală. Nu vă mințiți, avem tot timpul nevoie de feedback-ul oamenilor. Nu putem trăi înstrăinați. Închipuiți-vă că l-ai operat pe un om și te duci la el și întrebi, te doare? Ai ceva? Tu ne-ai nevoie de algocalmin? De ce nu vorbești? Mi-a zis duhovnicul să nu-l aud pe nimeni. Bă, te întreb dacă te doare, nu dacă mă-l auzi. Nu? E păcat să-ți faci tatuaj? Oh. Sau e ca oricare altă modificare asupra aspectului fizic? Am mai citit eu niște reclame pentru modificarea aspectului fizic care sunt în aceeași categorie cu tatuajul. Achtung. În ultima vreme tot apar în dreapta, orice deschide, filme HD sau pe ceva, apar acolo niște provocări să te adaugi la propria ta fire. Tatuajul este un mod de a spune lui Dumnezeu că îți lipsește ceva din frumusețe și ai mai vrea să baci ceva din frumusețea lui în tine. Cred că e o modă, un pic de prosteală. La unii poate fi o prosteală de lungă durată, dar se vindecă. Ceea ce mă pune pe gânduri este ce am citit acum 2 săptămâni. Specialiștii britanici, era o cercetare din America de Sud, din Argentina, un institut de dermatologie care spunea în mod clar cât de fragil, cât de vulnerabil devine omul tatuat. Cât de repede poate să o ia în freză la radiații. La... Bine, asta nu înseamnă că dacă stăm cu telefonul la ureche tot timpul. Cel mai tare mă tem de oamenii care sunt tatuați pe suflet și cred că acolo e important să fie tatuați. În rest, încercați, o să vă iasă o vreme, după aia vă iese pe nas, după aia vă iese cu timpul. Care sunt lucrurile care ar trebui să ne preocupe cel mai mult în viață? Dacă vorbim de lucruri, v-am spus, cheia de la ușă. Dacă vorbim de obiective, fiecare om se naște cu misiunea lui. Interogați-l pe Doamne, Doamne. Ia stați odată seara așa la în spațiul de intimitate și spuneți așa înainte de a merge, Doamne, dar eu mâine ce ar trebui să fac? Bun, trebuie să merg la serviciu să fac, dar pentru slava ta. Pentru a-ți aduce ție slavă, ca să zic și eu ca frații noștri, glorie. Ce ar trebui să fac? Eu când iau cu glorie lui Dumnezeu, mă gândesc la gloriile alea de pe tarla. Bată-o. A, zice, cum, băi, dar văd că același, zice, cum conving un prieten pesimist că nu există ghinion? Păi explicați-i ce a pățit domnul președinte. Că iau un tic școlar, i s-a luat drept normă morală. Ghinionul este un nume foarte ciudat pentru neatenție. În turcește, acolo se încadrează. Ca și bebe ăsta cu care ne alintăm noi copii. Alea, mamă, bebiță, bebe, 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 înseamnă de fapt în turcește nenumitul. Iar nenumitul, ca să citesc din Blaga, este singurul element care pentru a putea fi definit în spațiul românesc a trebuit să aibă și o mamă și de aceea se cheamă mama dracului. Suntem singurul popor din lume care, ca să evităm ideea că s-ar fi putut naște ceva în lumea spirituală, că dracul s-a născut din Dumnezeu, cum ne zic unii, bogumilii de moderni, de exemplu, românul a invitat-o pe mama dracului. Și a lămurit-o. O femeie, vedeți? E foarte greu unui om să-i scoți din cap o obsesie. Cel mai bine o scoateți din cap cu altă obsesie. De fiecare dată când spune ghinion, asta să spuneți, așa a vrut Dumnezeu. Să-l vedeți cum se enervează. Da. Grijă mare că nu întotdeauna vrea Dumnezeu așa la ghinioanele lui. V-am spus că sunt câteva excese. Ce părere aveți despre al treilea război despre care se tot vorbește? Eu sunt teolog, nu sunt critic de filme. Să vorbesc despre scenarii. Cred că, în general, al treilea război mondial s-a încheiat de mult. Cred că suntem la al cincelea, al șaselea. Că europeni tâmpiți și fazi. Noi credem că lumea se reduce la Europa. Cambodgia e în război mondial de multă vreme. America de Sud, în zona marelui trafic de droguri și de ființe umane, în război neîncheiat de zeci de ani. America este în război continuu. America e în al treilea război mondial. Cum s-a încheiat al doilea război mondial? Fără glumă. Tot tipul, ai noștri au preluat de la ei. Titlurile astea care le citiți pe ziare. Fantastic! Este exact presa americană între anii 73-84. Totul era exploziv. Totul era crimă, sânge. Uite unde au ajuns. Când confunzi realitatea cu scenariul, risc să nu mai vezi realitatea și să nu înțelegi scenariul. Că asta e drumul de la o relație de prietenie la căsătorie. Depinde sub ce geam vă așezați. Drumul e când e prea mult în relația de prietenie și a trebuit să iei o decizie de căsătorie. Eu cred că un cuplu de bărbați și femeie când vor să se căsătorească trebuie să măsoare bine pașii care i-au de urmat. Alarma primă este când confundă căsătoria cu sexul. Achtung, nu e același lucru. Aș îndrăzni să spun, nu e deloc același lucru. Fiți foarte atenți că în sine căsătoria înseamnă mai mult decât faptul că te ceartă mama că nu ești măritată.
Ai făcut la școală, nu ești bună, de nimic nu te-ai măritat. Uite-o pa din capul satului că l-a luat pe ăla care vine cu două jeepuri deodată. Și cu lanțul cât lanțul de la WC-ul la gât așa.
Deci, presiunea asta socială pusă pe dumneavoastră nu e semn bun că te-ai putea mărita, că te grăbești și păi vii la părintele duhovnic cu un ochi așa trambulinizat. Ce părinte, nu știu ce a avut ăsta, m-a bătut de ultimile 365 de zile. Și eu întreb pe femeie, băi, fată, dar tu nu l-ai văzut pe ăsta înainte. Bă, l-am văzut, dar mama zicea să mă mărit că rămân nemăritată. Deci, nimeni nu se mărită la inject muma. Nici ca să scape de acasă. Că-i tata cu mintea în colțuri. Deci te căsătorești când conștientizezi că celălalt îți este partener de mântuire. Că și dacă își pierde aspectul fizic plăcut, parte din calitățile lui care acum te dau pe spate, nu zice nimic aici, că în Biserica Ortodoxă nu vorbim despre sexualitate. Vrească Dumnezeu! Toți suntem niște asexuați în biserică. Facem copiii cu degetul în nas. Da? Da? Deci când vorbim despre asta, trecem la alt palier. Fundamental este să învățați, să comunicați și să fiți cinstiți unul cu celălalt. Fundamentul căsătoriei este același cu fundamentul orei de religie. Sinceritatea. Nu e sincer? Pa! Asta e. Ne-am căsătorit de puțină vreme. Niciodată nu-i puțină vreme în căsătorie. Nu există. O zi uneori e cât 1000 de ani înainte ochilor tăi. Și din cauza orgoliului stăm despărțiți. Bă, să ne înțelegem. Orgoliul e un păcat finuț. Voi sunteți proști. N-avem curaj să ne cerem iertare. Nu, Doamne, iată. Dar faceți-vă curaj, Dumnezeu. Măi, oameni buni, ia pomeniță pe oamenii ăștia să-și facă curaj să se pupe iară. E și greu. Când te iubești, e greu să-ți faci curaj să te duci la altă. Cum să-ți fie greu? Mă rog. Îi fi eu de modă veche, mai știi. Că de-aia umblu în rochie tot timpul și de aici mi se un băiat care nu e în stare să aleagă el singur să se căsătorească și așteaptă să-i spună duhovnicul ce să facă, da? Dacă îți spune duhovnicul când să te însori, ești bun de călugărie. Dacă lași loc pentru un om în viața ta, îl cauți și totuși nu se întâmplă nimic, ce trebuie să faci?
Continuați căutarea. Reconfigurare. Da? Ocoliți strada. Plan înclinat. Ieșirea, prima ieșire pe dreapta și continuați. Acum să ne înțelegem bine. Sper că nu ieșiți pe stradă și căutați. Băi, tu ia.
De ce nu este canonizat Părintele Arsenie Boca?
Uite, o întrebare.
Dar oare trebuie canonizat Părintele Boca? Sau deja ne putem ruga liniștiți? Cine se roagă n-are nevoie de hârtii. Cred că orice grabă strică esteticii Duhului Sfânt. Am auzit câțiva, cum am zis, bă, deștept, stare, cum e Părintele, ei știu mai bine, cuvinte din Părintele, băi, le inventează de te doare capul. Deci combat texte fundamentale publicate cu semnătura Părintele. Noi nu avem nevoie de un exces de Arsenie Boca. Noi avem nevoie ca Părintele Arsenie să ne fie partener de descoperire și trăire a lui Dumnezeu. Eu nu vreau să fiu în pielea celor care calcă pe bec la Părintele.
Cum spunea Părintele Arsenie? Unde, bă?
Unde? Pagina, articolul, zi, acum! Că m-am auzit la predici de la preoții noștri, Sfinții Părinți spun, care, mă? Zi! Nu ești în stare, taci din gură! Nu pune în gura omului ce n-a zis. Părinte, ce puteți spune încurajator, în paranteză, despre aderarea Patriarhului Daniel la mișcarea ecumenistă? Băi, oameni buni, în prea fericitul nu e un pantof să adere la ceva. Biserica Ortodoxă are una dintre, dintre funcțiile sale este menținerea păcii sociale în Ardeal. Cum ați vrea să menținem pacea socială? În ceea ce privește discursul cu celelalte biserici, cu confesiuni. O spun de 1000 de ani, mai am un pic și fac 1002. În Sibiu, pe strada Mitropoliei, avem prima biserică luterană din țară, Catedrala Ortodoxă, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Biserica Unitariană de Limbă Maghiară, Catedrala Luterană, Biserica Catolică de Limbă Maghiară și în capăt, în dreapta un pic mai încolo, Biserica Greco-Catolică și în capăt Sinagoga. Ce ați vrea, să ne scuipăm pe stradă? Să sară blogării în fericire? Există, eu zic personal, eu așa cred, că Ardealul la capitolul ăsta nu poate fi altfel. Eu nu sunt ardelean fără maghiar și german lângă mine. Punct. Că ăștia m-au pus să învăț să predic, m-au învățat să fiu spălat la slujbă, să nu devin ortodoxie puțătoare, m-au obligat să-mi construiesc luminos bisericile, să conștientizez valoarea Scripturii, fie vorba între noi. Credeți că la întâmplare a apărut traducerea Noului Testament la Alba Iulia? Noi, asta e slava lui Dumnezeu pentru noi. Ne-am crescut unii pe alții. Mă, proști, ne-am ucis, ne-am scuipat. Nici acum nu ne iubim noi tare, da? Măcar declarativ, așa. E un exercițiu de supraviețuire continuă. Nu poți să stai cu arma la tâmpla celuilalt la nesfârșit crezând că numai tu ai dreptate. Ecumenicitatea înseamnă a respecta spațiul de gândire și de reflexie a celuilalt. Și acolo unde ești chemat să dai mărturie cu propriul tău sânge. M-am săturat de ăștia care dau mărturii anti-ecumenice pe proprii vați și pe itemii și pe biții de la calculatoare și atât. Și atât. Care n-au nici cum o concepție globală asupra lucrurilor care se petrec. Care li se începe și li se termină conștiința în curtea casei lor și atât. Noi nu trăim în camera mică de acasă. Ca preot trebuie să vă spun. Trebuie să merg la întâlniri cu oameni care nu sunt de confesiune cu mine. În spațiul asistenței sociale. Nu există confesiune. Ăla căzut în șanț bolnav. Ăla n-are confesiune. Ăla e chipul slavei lui Dumnezeu. Nu-l întreb pe ăla. Ia zi tu, bă, știi crezul nicio constantinopolitan? Da, mărturisirea de credință de la Calcedon. Nici voi nu știți. Pun pariu că nu știți? Nu știți mărturisirea cu neamestecată. Nu o să știi, că e în manualul de dogmatică, pagina 322. Orice exacerbare pe tema asta este nedeplină. E incorrectă. Și vă mai zic un lucru. Sunt conștient că viitorii ani în România va fi obligatoriu să creăm un bloc creștin unitar de mărturie. Așa cum într-o clădire intră cărămizi, sticlă, fier beton, ciment, nimeni nu-i de lepădat, dar să ne ținem fiecare locul. Să nu creadă ăla care fierbe beton că poate să joace rolul iconostasului. Aici e problema noastră. Că la noi e vorba aceea de la nașul, de la ciuci am învățat-o. Nu te tinge tăt în tău, că nu-i tău tăt al tău. Adică trebuie să le zicem, băi băieți, cum am zis, motoul serii, ușor cu pianul pe scări. Adică există o astfel de construcție. Prea fericitul nu este decât un umil slujitor al lui Hristos în ciuda înjurăturilor care le-a luat în ultima vreme. Eu nu sunt pus să-mi apăr patriarhul. Patriarhul meu nu trebuie apărat. El este prezența lui Hristos în mijlocul neamului nostru. Înțelegem bine, nu înțelegem iarăși bine. O muri și o vedea. Punct. Părinte, de multe ori în dialog cu ceilalți și chiar cu cei dragi sunt foarte brutal. Răspund sau vorbesc foarte aspru, astfel rănind și poate distrugând relația de prietenie. Ce să fac? Cum să mă schimb? Să vă spălați pe dinți dimineață la prânz și seara ca să învățați că dinții se țin strânși. Era o poveste în Ardeal la Lisa de m-a terminat. Asta e în alt preasfințitul pe când era preot acolo. Ne povestea că era un nene care avea o nevastă, domne, nu se mai oprea din producerea de vorbe. Și disperat într-o zi îl cheamă, bă, nea, nu știu cum îl cheamă, bă, nene, dar ce, cum faci matale să supraviezi, de reziști? Și omul zice, părinte, e simplu. Dimineața vorbește ea, după masă atac eu. Deci sunt lucruri în viață în care trebuie să te adaptezi. Nu poți să crezi să... De exemplu, una dintre bolile grave ale ortodoxismului, nu ale ortodoxiei, ale ortodoxismului, este să creadă că tot timpul are dreptate. Nu avem tot timpul dreptate. Trebuie să-i lăsăm dreptul și celuilalt de a vorbi. Iar brutalitatea face parte din viață. Omul oricât, să știți că eu cunosc oameni brutali, dintre cei educați, mai brutali decât cei needucați, pentru că brutalitatea este o reacție de fracțiuni de secundă, care poate să strige totul. Dacă tot se face marș provita, de ce nu face nimic pentru a apăra religia, drepturile creștinilor? Toți calcă pe mormintele strămoșilor noștri. Am avut domnitori ce au devenit sfinți. Acum nu avem nimic în afară de Dumnezeu. La Revoluția din 89 s-au rugat tineri instantaneu în mijlocul drumului. De ce tăcem? Vi se pare că tac? Dacă tăceți, e vina dumneavoastră. Eu nu mi-asum această vină. Era să plătesc cu viața de vreo două ori, că am gura prea mare. Și să știți că nu regret. Chiar mi-ar place să ajung la știri așa pe prima pagină. Nu tace. Biserica nu tace. Încă ne rugăm pentru. Ba ne mai rugăm și pentru. Iară și iară plecând genunchii noștri ne rugăm pentru. Asta e vorba bisericii. Ce aștepta să iasă preoții cu reverendele scrise pe spate? I love you, Johnny, sau ce să facem? M-am mirat că n-au ieșit vreo doi cu Jesui și Arlie pe reverenda. Asta ne mai lipsea. Cu tot respectul pentru toată lumea. Există limite. Fiecare are în biserică, v-am spus. Cel mai important este să fiți niște profesioniști buni. Eu cunosc un caz celebru în care un ateu care s-a manifestat de foarte multe ori, băi, de nu înjura popii, de nu trăznea în ei, băi, în toate felurile. A trebuit să fie internat de urgență. Știți că și atei au colicistul cu probleme și mai fac câte o ocluzie intestinală, că de la ce mănâncă li se mai trage și lor câteodată. Și la un moment dat a fost dus la spital, ăștia l-au pus pe masă, l-au operat. Ce, știți că acolo nu mai faci nazul, stai, votăm, îl tăiem, nu-l voi, că nu-i democrație. Îl tăia ăla, te-a înțăpat, te-a amețat, s-a dat în cap, s-a scos ce avea, l-a vindecat pe om. Și șocul ăsta a fost când dimineața s-a trezit cu un popă lângă el, îmbrăcat în reverendă. Ăla l-a întrebat, sunteți bine? Da, văd că pulsul e bun. Ăla ateu, da? Adică ăla care îl știu personal, tu.
Dar ce faceți aici? L-a întrebat pe ăla. Și de ce un preot? Eu sunt ateu. Nu, zice, eu sunt medicul dumneavoastră, zice. Dar sunt și hirotonit, diacon. Zice, am venit numai să văd cum vă simțiți și am plecat.
Să te dea Dumnezeu viu în mâinile celor pe care crezi vrăjmași și îți sunt prieteni, e un dar, nu un blestem. Noi trebuie să devenim darul lui Dumnezeu pentru ei. Pentru a deveni darul lui Dumnezeu pentru ei, trebuie să ne comportăm ca niște oameni dăruiți. Adică senin. Senin. Fără niciun fel de încrâncenare. Că poți să zici, Dumnezeu să te ierte. Da? Și el să înțeleagă profund ce ai zis. Am să încep cu revista Artos a colegilor noștri de aici, da? Mărturisirea credinței. O revistă întreagă despre mărturisitoria credinței. Uite, se vorbește, nu? Se vorbește mult. Apoi, două reeditări. Mie asta îmi place foarte mult, că vedeți, n-are autor. Deci, Iubirea care ne urnește este o reeditare a unei... Da, a plecat autorul. E la microfon și în timpul liber mă mai urc pe copertă, așa cum pot. Mie îmi place și am să-i dau ideea lui Romeo, care este editorul meu, să scoatem numele meu de pe copertă, că e mai interesant așa. Zice lumea, hai mă, poate o fi vreun sfânt părinte. Da. Apoi, Creștinismul de vacanță este cartea care vi se datorează clujenilor. Romeo avea și Cine este Iisus Hristos, dar văd că astăzi n-are. Aici este o altă carte, cum să ieșim din mediocritate. Este o conferință de la Iași. Cea mai tare treabă care am auzit-o despre această carte este faptul că în timp ce era chinuită la dinți, o doamnă preoteasă, doctorița ei citea din carte și râdeau amândouă. Deci, dacă e așa și am alinat durerea de dinți a cuiva, tot e bine că pe post de bufon am fost. Dacă ajung și pe post de anestezic, nu-i rău. Devin tot mai scump. Apoi o reeditare la care țin foarte mult, De ce ești trist, popor al învierii. Era o carte mică, galbenă, e acum câțiva ani, cu predici la înmormântări. S-au adăugat câteva. Din nefericire s-au adăugat și oamenii. Dacă vreți, este un cimitir de lumină. Eu chiar cred în posibilitatea aceasta. E o carte cu prieteni, până la urmă. Măcar cei de aici nu mai apucă să mă înjure, stau liniștiți. Și mulți dintre ei sunt oameni absolut remarcabili. Și trebuie să vă spun că ultima carte pe care am ținut să vă o arăt în seara aceasta este un roman scris de un profesor de religie de la Reșița, Chipul se cheamă. E un roman polițist. Un roman detectivistic. E romanul unui profesor de religie care a vrut să-și seducă elevii altfel. E o poveste de dragoste. El a apărut la editura Alias, nu la Agnos, în încercarea de a nu deranja pe nimeni, că în cartea asta care a apărut la editura asta mai laică un pic, tinerii ca orice tineri. Se mai și sărută, nu citesc doar Psalmul 302 cu versetul 5, soră, te salut, cu Psalmul 72 cu 4, frate, și te îmbrățișez cu virtuțile. Da, deci oamenii trăiesc și noi trebuie să știm asta. Romanul este foarte bine construit. El pornește de la povestea unui fotoreporter de jurnal care descoperă o catapeteasmă arsă la Putna, lângă Putna, și de aici începe o poveste întreagă. L-am dăruit unui prieten foarte bun căruia i-a murit soția. Personajul feminin din carte se stinge la un moment dat. Știți ce mi-a zis omul? Un om în toată firea, în a cărei capacitate teologală crede enorm de mult. Bă, trebuie să fie ceva adevărat în cartea asta. Așa-i că e ceva adevărat în cartea asta. Sigur că el poate se gândea la firul narrativ. Eu mă gândeam la ce începe după ce se închide coperta. Nu există nici o posibilitate să ne mai iubim dacă nu învățăm de la izvoare curate ce înseamnă iubirea. Cartea asta este un exercițiu de a descoperi izvoarele. Vă mulțumesc foarte mult și mă iertați că am întins așa de mult coarda. Vă doresc seninătate, cumințenie și vă rog mult de tot dimineața, după ce vă faceți metanile și vă rugați, trageți un zâmbet strașnic, pentru că Hristos are nevoie de oameni real eliberați de complexul de a trebui să fie oțetiți. Ajung castraveții care avem și murăturile, schimbați un pic atmosfera. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc mult și spor la înviere! Zicem rugăciunea și după aia. Da, în altă simțitul ne-a rugat să facem un anunț, să nu uităm. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și Uniunea Artiștilor Interpreților de Folclor Muzical din România organizează duminică 29 martie 2015, deci duminică 29 martie 2015, orele 20, în sala Auditorium Maximum a Universității Babeș-Bolyai, paranteză, Casa Universitarilor, concert extraordinar Hristos a înviat. În distribuție, actorul Dorel Vișan, Marian Anghel și Ionuț Hulea. Biletele, invitații se găsesc la Catedrala Mitropolitană, la Biserica Studenților din campusul Hajdeu, în bisericile ortodoxe din municipiul Cluj-Napoca și la magazinele bisericești din piața Avram Iancu 2 și 18. Prețul este 30 de lei, care se constituie într-o donație oferită viitorului centru de tineret din Săcuieu, în beneficiul căruia este organizat acest spectacol. Doamne, face biserica un centru pentru tineret. Nu, este o manipulare a bisericii asta. Da? Deci merită, dacă dăm un leu pentru Ateneu, merită și 30 de lei pentru ceva mai mult decât un Ateneu. Bine, îmbrățișare maximă, da?
Bine te găsiți și aici, în stânga și în dreapta la colegii noștri. Mai avem un anunț de făcut. Sâmbătă, după cum știți, organizăm Marșul pentru Viață la ora 11 în Piața Unirii și apoi la 12 pornim pe traseul din centru. Totodată, tot afară, va fi cineva cu o cutie de donații dacă doriți să sprijiniți proiectele noastre, ale bisericii, studenților, ale școlului, mulțumim. Vine-se cu adevărat
să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai mărbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat.
Amin.